Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážení poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie Národná identita v rámci relácie Vzdelávanie pre dospelých. V úvode relácie predstavím našich hostí, ktorými sú pani magistra Margareta Višná. Zdravím vás.
Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača aj mojich spolubesedníkov.
Pozdravujem menovca inžiniera Ivana Hazuchu. Ahoj, Juko.
Ahoj, zdravím všetkých z Rimanskej Soboty.
A ako tretí náš host je pán doktor Štefan Pavlov, ktorého pozdravujem pravdepodobne do Nitry. Zdravím vás, Štefan.
Ďakujem, vaša úvodná znelka ma veľmi pozitívne naladila, bol to krásny valčík, tak dúfam, že aj celá dnešná relácia bude taká. A objavil som vo vašom úvodnom slogane zaujímavú jazykovú hádanku, že toto je relácia pre dospievajúcich, že to sú takí, ktorí dospeli, alebo takí, ktorí dospievali.
Výborne, to vám hneď vysvetlím. Relácia je pre dospelých, to znamená andragogika, a dospievajúci sa nazývajú v zmysle vývinovej psychológie adolescenti, čiže pre tých dospelých, čiže starších a mladších, to znamená adolescentov, nie pre puberťakov, lebo tí ešte majú ďaleko k tomu dospeniu, ak to môžem aspoň takto povedať. Samozrejme, témou dnešnej relácie je zhodnotenie prezidentských volieb. Ja som tiež miernu zmenu v tom úvode urobil z toho dôvodu, aby som ako nejaký progresívny dement nevyzeral, tak používam to generické maskulinum, čiže vážené poslucháčky, keď poviem, že vážení poslucháči, tak sa to vzťahuje aj na vás. Dobre som to povedal, pán Pavlov, generické maskulinum má takýto význam.
Veľmi dobre a ja ho veľmi uznávam, pretože to rozprávať jak Ostrihoňová mne sa zdá nezmyselné. Keď učiteľka v triede skrikne, že žiaci ticho, to neznamená, že chlapci majú stichnúť a dievčatá môžu ďalej vykrikovať.
No lenže nadviažem na vás, Ostrihoňová by to povedala. Žiačky a žiaci, dámy a páni. Chápete?
A ďalší rody.
Ano. No nie, ona úplne dementná vyzerá z toho dôvodu, že to je profesionálka a kvôli tomu, že kandiduje na kandidátke do Európskeho parlamentu, tak sa úplne hovedí. A to, keď to povie raz, povedzme v úvode, tak to ujde, že dámy a páni, alebo poslucháči a poslucháčky, ale keď to opakuje v každej vete, tak to je trapné.
Áno.
Dobre, pani Višná, aktuality. Nech sa páči.
Nadviažem na to, lebo teraz mi napadlo, že práve rozoberali jazykové, alebo teda bol taký taká analýza, ako to vo Francúzsku a v Taliansku prebieha, práve aj oni majú takéto generické maskulinum a ako sa vlastne boria s týmto, však oni tam majú nejaký inštitút, orgán, ktorý chce zaviesť používanie tých rodov rôznych, viacerých. No ale nejde im to, pretože ani francúzština, ani taliančina nejako není na to uspôsobená. Tak skúšali, teraz si predstavte, že rôzne pády teraz musia tam dať, hej, pri tých rôznych rodoch. Tak potom to zastali iba pri tých základných tvároch, tak ako sa to u nás teraz používa. Aj oni zastali pri tom, pretože nevedia pokračovať, ten jazyk im nepustí. Proste to by bol taký guláš tom a ešte prihľadajú aj na to, že je tam plno migrantov a tých postihnutých školákov, teda alebo detí, takže pre nich by to bol totálny guláš, takže by sa nevedeli zorientovať. Taký myšung by z toho bol, že teda na teraz upustili z ďalšieho presadzovania v tom názvosloví tejto rodovej ideológie. Takže zastali oni na tom, pretože je to neprirodzené proste pre jazyk. Ale ja si myslím, že nájdu spôsob.
Určite je to neprirodzené, ale nechcem rozvíjať tému, ktorá dnes nie je nosná, ale raz by sme sa mohli aj o tomto dať takú ako doplnkovú tému, lebo však 2 hodiny rozprávať o tom je nesmysel, ale to generické maskulínum a vôbec gramatiku, ohýbanie gramatiky a politizovanie gramatiky, lebo aj odstranenie koncovky ová, to bolo z politických dôvodov, to je proti gramatickej logike a gramatickému úzusu.
Áno, ja ešte poviem k tomu jednu takú myšlienku v rámci tých noviniek našich úvodných, lebo všetko okolo ďalších vecí sa bude točiť, aj tak tá predvolebná kampaň a zhodnotenie volieb, aj voľby samotné. Takže ešte len toľko k tomu poviem aj tú príponu ova, čo ste spomínali teraz. Tak aby teda stále v tom nemajú jasno aj politici, aj redaktori, moderátori, stále je to problém. Raz a navždy povedali jazykovec, ako sa to správne skloňuje. Ak je napríklad v prvom páde pani Miriam Lexman, v ostatných všetkých pádoch sa musí pridávať tá prípona ovej, ovu a tak ďalej, hej, všetky tie pády, okrem prvého pádu.
To som nevedel.
No vidíte, myslel, no, tak.
Že to sa stále hovorí, že Lexman.
Nie, toto je...
Lexman, poboskal som Lexman, pohľadal som sa z Lexman, je také nesklonné.
Nie. No. Práve nesklonné je nejaké iné, teda sú niektoré názvy inštitúcií zahraničných alebo takýchto nejakých názvov, pomenovaní, označení, ale toto treba si raz a navždy aj ujasniť, možno, že by sme možno aj také malé jazykové okienko niekedy mohli dať v iných reláciách, že v prvom páde je tak. Čiže je to aj otázne, že tí, ktorí si vlastne, alebo tie ženy, ktoré si teda vyraďujú túto príponu o vás, že aký to má zmysel. Lebo v podstate vo všetkých pádoch, keď sa oslovujú dobre prvý pád, tak bez ova môže byť, ale vo všetkých ostatných v súlade s jazykovou gramatikou, v súlade so slovenským jazykom sa všetky ostatné vo všetkých ostatných pádoch skloňuje. No ešte myslím, štvrtý pád nie. Ale ostatné všetky. No, dobre, takže...
V tom, že oni si anglikanizujú to meno, že keď príde do Ameriky, tak Lexman znie americky a Lexmanova neznie americky. No, bola iná. To ja si myslím, že len taký dôvod to má.
Bože, ešte jedna poznámka k tomuto. Dnes ma zarazilo v slovenskom rozhlase Slovensko 1 po 13. hodine po správach, tak bola nejaká molekulárna biochemička. Šoltis sa volá. Normálne ma to prekvapilo, tak Šoltésova alebo Šoltisova by sa mala volať, ale aj tá moderátorka stále hovorila Šoltis, čiže ako keby to bolo nesklonné podstatné meno, alebo to priezvisko, lepšie povedané.
Áno, nie, no v prvom páde je to v poriadku, ale v ostatných všetkých pádoch treba skloňovať.
Ale takže... ja by už len jednu poznámku, že pán Hazucha, vy a ja by sme mali začať bojovať za rodovú rovnosť, lebo keď je rodová rovnosť, tak rodová rovnosť. Keď pani Lexmanová môže byť Lexman a pani Šoltisová Šoltis, tak prečo vy nemôžete byť pán Hazuchová?
Moment. Ja za to bojujem úplne odlišným spôsobom. Zavedenie povinnej základnej služby systémom Norsko alebo Izrael, to znamená na 2 roky plnú polnú Kanady a nemusíte sa váľať ako vaša prezidentka po koberci v Kanadách a maskáčoch, ale pôjdete normálne na cvičisko. Ukrajina vás čaká. Dobre, poďme ďalej.
A vy sa necítite ukrátený na svojich právach, keď si nemôžete dať koncovku ova k svojmu menu. Však keď rodová rovnosť, tak teda...
Tak už nech.
Tak už nie.
Keď prvé absolventky povinnej základnej vojenskej služby skončia, tak vtedy začnú moje problémy s tým, že budem bojovať za nejakú rodovú rovnosť. Kým nenarukujú a neodslúžia si 2 roky, tak to je bezpredmetná vaša poznámka a nároky na toto. Ja sa cítim dobre, ale nie tak ako Danko, že si to užívam. No, lebo to, čo sme aj dnes videli ohľadom tej pani Márie Oštepovej, americky či anglicky povedané, Madonna Javelin, čiže nie len tá, ktorá vyspevuje do mikrofónu, ale tá, ktorá má na tom migalovom tričku nie dieťatko Ježiša Krista, ale raketomet RPGčko americkej značky Oštep alebo Javelin. Pani Višna, poslal som vám to, môžete rozposlať. Akurát na tomto sa bavili dnes na Infovojne, no skvelá zábava, nechcem robiť iným reklamu, ale aj na telegramovom kanále, keď už si máme prihliať polievočku Casus Belli na telegrame, tak je to asi druhý príspevok od spodu. Pani Višna, aktuality.
No, po novom by som povedala, že novosti alebo novinky, som to premenovala. Po novom novinky. No a nie, zo strany iba hovorím. Takto, že my naposledy sme hovorili, tak viacej rozoberali ten nový návrh štatúta menšinového splnomocnenca, že sme hovorili o tom, že ako sa vlastne aké ďalšie práva sa budú poskytovať menšinám, národnostným menšinám, tak v rámci toho sme hovorili aj o tom návrhu štatúta, nového štatúta, štatútu nového menšinového splnomocnenca. No tak mali sme tam viacero výhrad. Proste splnomocnenec bude mať, alebo teda už je to teda, to je podstatné, to čo chcem povedať, že už je to schválené vlastne. Tak ako to bolo navrhnuté, so všetkými našimi výhradami, ktoré sme aj tu v relácii hovorili, tak sa to schválilo v tom katastrofálnom stave, podľa môjho názoru. Kde sa okrem iného v tom štatúte hovorí, že môže vykonávať splnomocnenec intervenciu, ak niekto nedodržiava zákon príslušný, napríklad ako za Uhorska. Neviem, či dojde aj s Trstenicou, alebo s čím, ako to si ešte pamätajú naši rodičia, starí rodičia, keď hovorili po slovensky. Tak mne to tak prípada, lebo použiť slovo ako intervencia v prípade používania nejakého jazyka, to sa v žiadnom ani jazykovom zákone, ani nikde sa to nepoužilo. Okrem štatútu splnomocnenca pre rómske komunity, takzvané, tam sa to použilo a tu. To znamená, že menšinový jazyk tu je, ako keby sa nadraďoval akýkoľvek. Tak to sú katastrofálne. No, tak to chcem povedať, že okrem iného, hej, tak tie kompetencie v súčasnosti menšinové splnomocnenec nadobudol také vysoké, hádam ani ten splnomocnenec pre vodné dielo Gabčíkovo nemá také. Jeden z najväčších splnomocnenec s najväčším rozsahom kompetencií. No a že vedie, čo sme veľmi kritizovali, vedie, môže viesť vžité zaužívané geografické názvy, veľmi presne vieme, kam sa tým smeruje. To nie je, že bude viesť, ale len viesť nejaké, ktoré sú zaužívané. Vieme, ako sa to zopsulo aj pri nariadení vlády o označovaní obcí, skratke hovorím, lebo to má dlhší názov, v menšinových jazykoch. Tak vieme, ako sa to aj tuto zopsuje a budú sa tam zavádzať veľmi neslušné a všetky možné označenia počas maďarskej okupácie Juhu Slovenska alebo za najtvrdšej maďarskej iredenty alebo maďarizácie v Uhorsku. Takže toto je za tým všetkým. To, že to sa bude porušovať, že to bude presah tých kompetencií, to už je pravidlo. To už je, by som povedala, že zákon. Čiže toto chcem len tým povedať, že teda tento štatút sa schválil v takom znení, ako sme ho kritizovali, ako je absolútne bezprecedentný. Ale to chcem povedať, čo som povedala aj v minulej relácie, opäť to chcem povedať a pripomenúť, že to sú také drobnosti, to vyzerá, že to sú len nejaké kompetencie splnomocnenca. Ale veľakrát, keď sme pripomienkovali akékoľvek nejaké zákony, novely alebo návrhy, tak som si vlastne uvedomila, že na takýchto detailoch jedno slovíčko, dve slovíčka, nejaká odrážka, nejaký odkaz, index tam stačí, odkaz proste. A už vlastne vám to dáva také, také obrovské možnosti kompetencie. Samozrejme, sa to veľakrát presahuje, ten presah si nikto nevšíma, zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Takže takto to pôjde podľa mňa. Hlavne, ak je to s požehnaním kompetentných. Takže toto som chcela k tomuto povedať, že nenápadne, ale veľkú silu a moc má to má.
Pani Višna, ja som prišiel na jeden zásadný objav a dokonca v show pána Krausa, kde si pozval Turkyňu z Grécka, ktorá žije v Českej republike a volá sa Anife Vyskočilová, ale sama sa oslovuje pekne Anička. Ona vysvetlila, že prečo nie je menšina.
Ono to. No takže ja som ten semeno, co zostalo v tom Bulharsku. To turecké semeno. Takže ja som menšina. A jsem tady ve České republice taky menšina.
Ono ešte není 10, čili to taky můžou koukat děti, tak musíte velmi něžně ty věci popisovat, a jenom aby se vám nepřihodilo.
Ale počkejte, menšina to neznamená, jako že jsem menšina, jako že jsem vyteplená.
Pochopili jste? Nie je vyteplená, či nie je teplá. Pani Višna, idete. Vysvetlené,
no,
prečo nie menšina, ale komunita.
V miestnom odbore mikromenšinu, hovorí si mikromenšinu, máme tam jedného Poliaka, ale už úplne ako prispôsobeného, dlhodobo oženil sa sem, takže on si hovorí mikromenšina. No, no a ďalšia taká novinka by som povedala, určite ste zaregistrovali, že pán minister Taraba chystá akúsi silnú mediálnu alternatívu. Neviem celkom, čo to znamená, ale viacej mi vádí proste, s kým sa to chystá táto mediálna alternatíva. Obávam sa, že to bude zase s takými veľmi rizikovými osobami alebo inštitútmi, ako je menšinová maďarská strana Aliancia, ktoré majú toho narováši až skutočne, že už sme tu viackrát hovorili aj v relácii, že by sa mala takéto strany s programom takýmto závažným, ako má napríklad Aliancia, aj predchádzajúce jej predchodcovia, mali by sa nejakým spôsobom preverovať, aký program dávajú, aký vlastne propagujú doslova otvorene. Veď tam sa doslova v programe píše, že chcú čoraz väčšiu izoláciu, proste ako keby šíriť iredentu, všetky tie súvislosti s tým. Veď to sú také závažné veci. Nehovoriac o tom, že v minulom volebnom období sa schválil na návrh pána Gimešiho a pána Horonyho, teda v pozadí na tom pracovalo viacej ľudí, ale vieme minimálne o týchto dvoch, a vieme teda, odkiaľ fúka vietor, hlavne z juhu, že sa schválila taká nenápadná vec do zákona o menšinových jazykoch, že tie časti obcí sa môžu, aj časti obcí sa môžu označovať v menšinových jazykoch. O tom sme to tu tiež veľakrát hovorili. Vyzerá to nenápadne, odhlasovali bez problémov vtedajšia koalícia vládna, neviem, či Matovič alebo Hegerová vláda. Ale v skutočnosti ide o veľmi veľa, že sú to pôvodné pozemky bývalých maďarských alebo nemeckých, rakúskych šlachticov a symbolické, my sme to vtedy nazvali, že symbolické prinavrátenie týchto pozemkov. To je len podľa môjho názoru prvý krok k tomu. Už sa to deje, lebo vlastne teraz to potvrdil aj budúci pán prezident Pellegrini, že tieto dopravné označenia nie sú ešte všetky ako realizované, odkedy sa schválil táto novela o týchto častiach obcí. No a hovorili sme o tom, že teda v teréne sme robili taký prieskum a boli sme aj v Štúrovej, Okánikovej, čo sú všetko takéto osady alebo hospodárstva, ktoré zakladali hospodári alebo poľnohospodári väčšinou zo severných oblastí Slovenska. Dávali vlastný názov, lebo však bol to nový pozemok a dávali vlastný názov tým hospodárstvam alebo tým osadám. Slovenské názvy, Šrobárova, ja neviem, tá Štúrova, Okaníková, teraz, kde tam nie je absolútne žiadny príslušník menšiny, budú mať označenie v menšinovom maďarskom jazyku. Toto dosiahol pán Gimeši a pán Horony a ďalší. Takže s takými to, neviem, či to teda takto sa, ale bolo to takto prezentované, alebo teda takto to vyznelo z toho, že teda takáto silná mediálna alternatíva, no s Bohom, teda keď takto sa to bude takýmto spôsobom robiť, toto mi veľmi prekáža. No a nehovoriac o tých ďalších veciach, to by som naozaj musela veľa rozprávať, že čo to má čo zasahovať do toho pán Gyimesi, na nejakému matičnému zákonu sa nemá čo vyjadrovať. To je vec slovenského národa, Matica Slovenska. To nemá tu, čo on do toho niečo navrhovať, alebo on zasahovať do takýchto vecí. To si vyprosím takéto veci, aby nejaký takýto človek zasahoval akýkoľvek. To sú výslovné veci národné, matičné. No, ja by som veľmi bola zvedavá, ako by tieto všetky veci vyvrátili, ale s tým, že sa nebude klamať, tí, ktorí vlastne všetko toto presadzujú. No, ale nemá kto oponovať, hej, lebo takéto problematike nikto nerozumie, nikto sa tým nezaoberá, nemáme tú inštitúciu, ktorá by všetko toto odkrývala, nepoznám nejaké výrazné historické, alebo teda osobnosti, ktoré sa zaoberajú históriou, už nám zomreli tí predchádzajúci, pán Deák alebo Benža, Podolá, ktorí všetko toto vedeli odkrývať. No, takže všetky tieto klamstvá. Ale veľmi dobre sa to zhoduje aj to, čo presadzujú, by som povedala, menšinové maďarské strany v Slovensku. Je podľa koncepcie karpatskej vlasti 2014 až 2030 schválené maďarskou vládou a maďarským parlamentom, o ktorom sme už tiež tu hovorili, o ktorej sme tiež hovorili, čo sleduje do roku 2030. Takže toto som veľmi sklamaná, že takouto cestou to sa plánuje, ak to teda takto je. Ale takto som to teda odčítala, že pravdepodobne, no hovorím, že Boh nás ochraňuje od takýchto vzťahov. Takže to je zo správ, z noviniek, z mojej strany všetko. Ak ma chcete doplniť, môžete potom možno ísť na to.
Pani Vyšná, ja mám dosť dôležité doplnenie. Neviem, či vám všetkým poslal pán magister Rafael Rafaj to uznesenie, ktoré je vedené po číslom 1483, z roku 2007. Jedná sa o uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako som sa zmienil, z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne. Pôvodne to bola tlač 394. Je to na web stránke Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa píše: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky, nezabúdajúc na utrpenie obeti druhej svetovej vojny, odsudzujúc princíp kolektívnej viny, odmietajúc pokusy o spochybňovanie a revíziu zákonov, dekrétov, zmluv a iných povojnových rozhodnutí slovenských a československých orgánov, rešpektujúc dohody víťazných a porazených štátov, majúc na zreteli ustanovenie dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom z 27. februára 1946, mierovej zmluvy s Maďarskom z 10. februára 1947 a Štrbského protokolu z 25. júla 1949, želajúci rozvoj dobrých susedských vzťahov s Maďarskou republikou, usilujúca o pokračovanie integračného procesu v Európskej únii v pevnej vôli skončiť s otváraním otázok súvisiacich s koncom druhej svetovej vojny a jej výsledkami. Takže toto je to uznesenie, o ktorom v predchádzajúcej relácii hovoril pán Rafaj. Nech sa páči, môžete nadviazať na mňa.
Áno, ja som to čítala aj pozerala, ale potom, keď bude pán Rafaj v relácii, by to mohol vysvetliť, o čo tam presne, aký rozdiel aj jeho návrhov, aj potom, čo sa vlastne prijalo. No, lebo ešte k tým Benešovým dekretom sa vrátime v priebehu relácie, ešte k tomu máme ešte niečo povedať. Tak ak chcete ešte doplniť ma, Ivan alebo pán Pavlov?
Viete, že my by sme vlastne mali zistiť, že čo vlastne sú tie menšinové práva, lebo menšinové práva Právo je exaktná veda, ktorá má presne definované pojmy. Aj tie menšinové práva musia mať nejaké hranice. To nemôže ísť do nekonečna, že a ešte také právo, ešte také právo, ešte také právo, ešte také právo. To musí byť nejakým, lebo potom sa akože nikdy, nikde nikomu nedajú jeho menšinové práva splniť. A to potom, keď sa vychádza v ústretí jednej menšine, ako zvýhodňovanie jedných je znevýhodňovanie druhých. To nakoniec začne pôsobiť kontraproduktívne. A to, čo ja stále hovorím, že nakoniec to bude pre Slovákov no-go zóna, lebo bude žiť v Šafárikove, ale 8 časti Šafárikova bude mať maďarské meno. A z celého Šafárikova zostane len tá tabuľa. To tak, ako som povedal, že v medicíne, keď minulá vláda dala len takú vsúku, že menšinový pacient, kde je 15%, má právo žiadať poučenie o výkone v maďarčine. No však nech žiada, no však dobre. To vyzerá presne tak, ako vy hovoríte, pani Višna, že však sa to zdá ako že nič. Ale poučenie o výkone je právny akt. To je niečo, čo podpíše pacient a má to právnu silu. A keď ten lekár je postavený pred úlohu, že mu to má poskytnúť v jeho jazyku, no tak to zase nie je niečo tam hapkať. Ten právny akt tam presne má textácia, ktorá taká musí byť.
Pán Pavlov, doplním vás. Ja by som, keby som bol lekárom, urobil by som to takto. Vytlačil by som si to v maďarčine a pokiaľ by niekto žiadal o takéto poučenie alebo začal by hovoriť maďarsky, tak by som mu ten leták dal a nechal by som ho podpísať, že bol poučený, že to prebral, že si to prečítal a že tomu rozumie.
A že to podpísal.
Áno.
Že bol poučený. Že bol poučený, že mu bolo vysvetlené, ako mu, keď by som bol úplne vulgárny, že ako mu urobíte kristýr. No, aj na to má právo byť poučený presne, ako to urobíte, ako, čo všetko sa môže stať, aké sú rizika, aké sú následky, či s tým súhlasí, či s tým nesúhlasí. Veď to nie je ako, že mu to stará Blažková niečo povie, že ize. No, to, a nakoniec to vyústi k tomu, že do tých zmiešaných oblastí slovenskí hovoriaci lekári proste nepôjdu robiť, pretože keď mu má vysvetliť, že injekcia do žily môže mať následky, že keď sa pichne pomimo, čo všetko sa môže stať, no tak ak toto má všetko sa naučiť vysvetľovať, to musí dokonale ovládať jazyk. To nie je tá krčmová hantýrka. A to je jedna malá vsúka vo vesníku. To neviem, či to vôbec dali do zákona, či to musí byť v zákone. Ale to proste, a toto sú také drobné veci, ale stokrát nič umorí aj slona. A toto je tá taktika. A ja nechápem, že mimo nás to nikto nechápe.
Presne tak.
No. Môžem?
Áno, áno.
Nech sa páči.
No, veľmi dobré zakončenie. Ani ja nechápem, že to chápe tak málo ľudí. My svojou toleranciou doslova učíme im nám nerozumieť. A nie je nič vhodnejšie pre rozklad spoločnosti, ako to, keď si ľudia úplne prestanú rozumieť. Musím súhlasiť aj s tým úvodom pani Višnej. Pre mňa sú to naozaj dosiahnuté vysoko nadštandardné práva, ktorých negatívny dopad budeme cítiť všetci. Tí, čo s týmto máme osobné skúsenosti, že žijeme na juhu, tí to cítime už teraz. Tí ostatní to pravdepodobne pocítia v nejakej bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti.
Hej, keď príde v Davose slúbených tých 100 000 migrantov.
Nechcel som to ja tak povedať, ale tak, ako si to povedal. Jednoznačne v mojom ponímaní, a povedal to presne aj pán Pavlov, že toto poškodzuje práva Slovákov, naše práva, moje práva. A dáva to priestor obrovský priestor. Toto nie je prvá vec, toto je, to je ďalšia následná vec. Dáva to priestor na demontáž nášho štátu. A my sa pri tom blahosklonne usmievame. Zakončím tak, ako pán Pavlov. Ja nerozumiem tomu, prečo tomu nerozumejú všetci ostatní na Slovensku.
Doplním vás o jednu dôležitú vec. Pani Greta Noe pred pár dňami povedala v sobotnej relácii: právo patrí len bdelým. Tí, ktorí si ho neobhajujú, ich nezaujímajú ich práva a nevymáhajú si ich, tak si ich nezaslúžia. A teraz dôležitá poznámka k tejto téme. V prvom volebnom období, v ktorom sa Smer dostal do parlamentu, bolo to v rokoch 2002 a 2006, tak sa riešila, vtedy bol ministrom, neviem či spravodlivosti alebo vnútra, Daniel Lipšic. Vtedy sa riešila otázka pozitívnej diskriminácie romskej menšiny či komunity, či ako sa oni nazývajú, to je šumafúk, ale elementárna podstata spočívala v tom, že vtedy Smer ešte nebol tak radikálny ako teraz, nebol slovenský, bol tretia cesta, a to podstatné spočívalo v tom, že už síce nebohý pán bývalý poslanec či už Národnej rady alebo Európskeho parlamentu pán doktor Miroslav Čiš predložil návrh zákona, že rómska menšina sa má historicky odškodniť pozitívnou diskrimináciou. Paradoxne konzervatívec Lipšic tak sa rozhodol, že Smerákom urobí zle a dal tento zákon o zvýhodňovaní rómskej menšiny na ústavný súd. Ústavný súd v roku 2005 rozhodol. A toto by ste si tento nález mali nájsť na web stránke Ústavného súdu, určite to tam je, kde je uvedené, hrubo parafrázujem, lebo som to videl pred niekoľkými rokmi. Na základe národnostnej identity nie je možné kolektívne zvýhodňovať žiadnu národnostnú menšinu. Môže byť niekto zvýhodnený buď ako samostatne posudzovaná osoba, alebo v krajnom prípade ako v rámci rodiny spoločne posudzované osoby. Čiže niečo také, ako zvýhodňovať niekoho na základe národnosti na kolektívnom princípe, tým nadväzujem na to, čo som čítal ohľadom toho uznesenia z 20. septembra, ktoré pán Rafaj presadil a bolo to odhlasované ústavnou väčšinou, tak tam v podstate ide o to, že my autochtóni, väčšinoví Slováci, pokiaľ si nebudeme hájiť svoje práva, tak naše právo nám nebude patriť, pretože nie sme bdeli a nedožadujeme sa toho, aby sme si toto právo udržali. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva, že treba si nájsť ten nález toho ústavného súdu z roku 2005, Lipšic versus Čiš, a presne si to pozrieť. Nejaké články k tomuto určite budú aj na internete. Ale toto je jedna veľmi dôležitá vec, že žiadna menšina, či už je to rómska, maďarská, poľská, rusínska, česká, moravská, sliezská, alebo neviem aká nemecká, či vietnamská, nemôže byť zvýhodňovaná na kolektívnom princípe. Nech sa páči, pokračujte.
Áno, toto potvrdzuje aj zákon, aj medzinárodné dohovory, takže to len potvrdil aj ústavný súd pravdepodobne tento výklad, takže nič ako nové, však to je, presne takto sa to má interpretovať.
Áno.
No, ja som ešte chcela sa vrátiť k poslednej relácii. Ste pán Hazucha prečítali ešte nejakú myšlienku tam nejakých, kto písal, divákov, poslucháčov, že ale sme dali ako my v relácii minulej, ale ste dali tým Maďarom. Tak toto doslova bolo, tak skrátkovi to trošku povedané, lebo to je, hneď sa ohradím, že viem, že sa to takto hovorí a ide sa na Maďare a Maďari a tak ďalej, áno, viem, že sa to tak hovorí, ale ja to trošku uvediem na správnu mieru. My sme kritizovali, ako čokoľvek iné sa kritizuje. To, čo je protiprávne, protizákonné, čo môže byť ohrozenie, čo môže byť bezpečnostné riziko. V tom zmysle, a nie Maďarov ako takých, ale tých, ktorí práve toto rozvíjajú a šíria. Čiže toto treba rozlišovať veľmi. My by sme si také nemohli dovoliť povedať, keď to povie poslucháč, nevadí. Predsa len oni to tak nerozlišujú. Ale my, ktorí vlastne kritizujeme, alebo teda hovoríme o týchto národnostných vzťahoch alebo slovensko-maďarských, tak my presne zadefinujeme, o koho ide, v akom prípade. Čiže nie je to ten všeobecne pre nejakú menšinu alebo, no nedaj Bože, proti niekomu, hej, ako kto vôbec s tým nemá nič spoločné a ešte aj môže byť proti tomu. Tak ja som toto len chcela uviesť na správnu mieru. Neviem, čo sme už konkrétne hovorili, na čo to vlastne bola takáto reakcia, ale to som chcela povedať, lebo stále musíme hovoriť o tom, že my sa pozeráme na túto problematiku hlavne z národno-štátneho zájmu, z pohľadu národnej identity, z pohľadu ľudských práv, ústavných, politických a tak ďalej. A nie ústavných, ale politických, kultúrnych. Takže toto, aj táto téma, zhodnotenie prezidentských volieb, aj všetky ďalšie, vždy ja sa snažím pozerať na to práve z pohľadu tej národnej identity. Jednak to máme v názve, jednak nás zaujíma hlavne teda aspoň mňa, teda, že sa to dotýka aj samotných, ja neviem, postavenia alebo situácie menšín. To je druhoradé. Prvoradé je, či majú zabezpečené práva, ako sa naplňujú práva väčšinová spoločnosť. Aby bola tá spravodlivosť, objektivita, pravda, o to ide. Takže, ak teda môžeme, presuníme sa na úvod, lebo už pozriem, že aj pol hodina odbehla, tak o tomto budeme určite viacej hovoriť aj.
Pani Višna uplynula, odbehne srna do lesa.
Áno, no a to také vtipné, že odbehla. Takže ja teda prečítam úvod, na čo som vlastne ja prišla, keď som sa teda hľadala, ma to zaujímalo samozrejme, že ako tie výsledky, ako sa hlasovalo, ako vlastne to celé prebiehalo. Vnímala som to samozrejme aj počas predvolebnej kampane a tak ďalej, výsledky volieb. Tak. V prezidentských voľbách sa jasne a tak intenzívne hralo maďarskou kartou, ako už dávno nie. Priehľadné okaté a pokrytecké predvolebné handrkovanie sa o nejakú alebo akúkoľvek menšinu je prinajmenšom nedôstojné, úslužné a politicky lacné a nevyspelé. Pán Pellegrini ako víťaz prezidentských volieb by vyhral aj bez politickej podpory menšinovej maďarskej strany Aliancia. Nepomohla mu vyhrať voľby, lebo nemá za sebou reálnu silnú voličskú základňu. Ako vola kedy. Aspoň nie rozhodujúcu. Preto nie je nijako zaviazaný menšinovým politikom ani osobám hlásiacim sa k maďarskej menšine, je ale zaviazaný minimálne všetkým občanom, voličom Slovenska bez rozdielu národností, ktorí ho volili. Možno by mohol opätovať politické vyhlásenie smerom k nejakým politickým stranám, ktoré ho podporili veľkohubými vyhláseniami z vypočítavosti. Voliči menšinových maďarských strán už ďaleka nie sú také disciplinovaní účasťou a jednotou ako predtým. Čoraz viac im vyhovujú slovenské politické strany. Prečo asi? Budúci prezident Peter Pellegrini nemôže splniť všetky sľuby, ktoré dal aj národným a konzervatívnym voličom a zároveň aj osobám patriacim k maďarskej menšine. To je nereálne, lebo jedno vylučuje druhé. Takže pre koho sa rozhodne? Tu len doplním to, že o aké sľuby išlo, ešte to potom budeme podrobnejšie ešte hovoriť o tom, ale aspoň také základné veci, lebo samozrejme, že hospodársky rozvoj, nejaká infraštruktúra alebo pracovné miesta, sociálne vzťahy a tak ďalej, a tak ďalej. Tak to samozrejme je pre všetkých v poriadku, rovnako to je v poriadku, ale ide o také témy, ako sú tie dopravné označenia, ktoré sme hovorili, že ešte nie sú tam stále naplnené. A toto všetko vplýva aj na tú národnú identitu, aj v tých súvislostiach, o ktorých stále tu hovoríme. Keby bolo nič na svete, nič v Slovensku by nebolo v menšinovom jazyku, alebo ja neviem, že by neboli žiadne iné práva, ale len dopravné označenie. Tak to je úplne iná situácia. Ale treba to stále vidieť práve v tom kontexte ostatných súvislostí. A to je veľký problém. Potom je to samozrejme, ako sa teda ešte k tomu vrátime, teda, alebo pôjdeme k podrobnejšie, diskusia medzi pánom Pellegrinim a Forom, že budú sa otvárať kolektívne práva, alebo teda diskusia, o to ide, hej, aby to bolo hre, aby to bolo na pretrase dňa. zrušenie Benešových dekretov, ktoré sme tu spomínali. Zákon o autonomii, to je v podstate zákon o národnostných menšinách. Čiže toto sú tie oblasti, ktoré buď môže uľahodiť jednej skupine voličov alebo občanov, alebo druhej skupine. Obidvom sa nedá, pretože stále jedna skupina bude škodovať a bude musieť, bude obmedzená rôznymi spôsobmi. To sme už hovorili viackrát o tom, ešte sa k tomu môžeme vrátiť potom. Takže toto je moje také taký aj záver teda, aj teda také myšlienky, k čomu som teda predbežne prišla, k akým záverom pri vyhodnocovaní prezidentských volieb, aj výsledkov, aj prezidentskej kampane. A ešte vlastne treba sa k tomu vrátiť možno, ak teda budú už podrobnejšie výsledky, lebo zatiaľ sa nedá dostatočne podložiť argumentmi, faktami, pretože keď máme iba všeobecné výsledky, nie idú tak do hĺbky ešte zo štatistického úradu, tak nevieme na tých konkrétnych výsledkoch potvrdiť to, čo hovoríme všeobecne. Takže ja by som vás poprosila, pán Paulo, vy ste napísali taký príspevok, že ako vidíte teda výsledky druhé, alebo teda všeobecne druhé kolo prezidentských volieb, lebo to je taký všeobecný pohľad. A potom navrhujem, aby sme prešli, alebo potom postupne môžeme prejsť aj z tých ďalších pohľadov. Ale toto sa mi zdá také všeobecnejšie, aj také ako keby hlavné zhodnotenie, a potom môžeme prejsť aj na tieto národnostné veci. Alebo aj Ivan, keď máte samozrejme aj vy nejaký pohľad, taký všeobecný.
No ja som napísal takú úvahu, tu bola uverejnená na hlavných správach, aj české CZ24 to uverejnili, tak myslím si, že to mnohí už čítali, že ma tam zaujalo to, že základným rysom týchto volieb bolo to, že Bratislava sa otrhla od Slovenska. Lebo z 8 krajov Pellegrini prehral v kraji Bratislava a vo všetkých ostatných krajoch vyhral. A čo sa týka 79 okresov slovenských, tak keď odrátame 7 bratislavských okresov, zostane 72 okresov a vyhral 68, iba v 4 slovenských okresoch prehral. Košice, Poprad, Prešov a Dolný Kubín. Všade inde vyhral. Takže tá mapa, kde bolo Slovensko vyznačené dvoma farbami, červená Pellegrini, modrá Korčok, tak to bolo proste celé, to bolo proste celé červené. Že vôbec to nesvedčí pre to fatálne a nejaké osudové rozštiepenie Slovenska názorové. Že Slovensko v týchto voľbách ukázalo, že liberálnu filozofiu liberálnej demokracie, ktorá je v sebe nesie veľmi silné prvky intolerancie v mnohých veciach, vlastne odmietlo, že vlastne toto ukázalo také zjednotenie Slovenska, ako už dávno nie. Takže moja odpoveď bola na to, že teraz akože čo spraví Slovensko s Bratislavou ako takou? A či si Bratislava uvedomí, že ona sa vlastne otrhla od Slovenska? A prečo niekto, kto je z Oravy a príde do Bratislavy, tak za krátko je z neho fanatický slniečkár? Však tri štvrtiny Bratislavy sú ľudia, ktorí tam prišli. To sú nie rodiny Bratislavčania, ale ľudia, ktorí tam prišli z celého Slovenska. Že však už sa aj taký vtip hovorí, že už som tak dlho v Bratislave, že začínam rozprávať po východňarsky. No. A títo ľudia zrazu volia úplne ináč, ako volili, kým boli doma. To má svoje hlboké príčiny, treba sa nimi zaoberať, ale ja vidím výsledok týchto volieb ako niečo veľmi silné a pozitívne. Druhá vec je, že aké boli urobené nejaké zákulisné dohody, lebo napríklad je pravda aj tá, že celý juh volil Pellegriniho. A údajne 2 dni pred voľbami bol s Pellegrinim veľký rozhovor v maďarskej televízii, že taká... No, tak to Korčok... lebo ja to viem tak, že Korčok to hovoril, že to bolo nefér a že maďarská televízia porušila naše volebné moratórium. No tak
maďarská
televíziu sa naše volebné moratórium nevzťahuje. Ale bolo to niečo, čo pre tú menšinu mohol byť nejaký signál. A napríklad tuto, ja neviem, však vy povedzte, či ste niečo také neoficiálne neodsledovali. Tu v okolí Nitry mám také správy, ale neoficiálne. Lebo to sa nedá signifikantne nejakými číslami podložiť, že menšinoví Maďari zostali doma. Že oni mali pokyn, že nechajte to na Slovákov. A tým, že oni nevolili Korčoka, Pellegrini vyhral tým, že oni zostali doma, Maďari. Že oni nešli voliť včítanie starostov obcí, nešli voliť a volila len tá slovenská časť obce a potom vyhral v tej obci Pellegrini. Toto je tiež zaujímavá forma volebnej taktiky a možno, že to takto bolo, ale to sa nedá preukázať. To...
Dá sa, potom poviem.
Zatiaľ by som len toľko k tomu povedal, ale tam môžu byť aj takéto dohody v rámci dohody medzi premiérmi, v rámci dohody Pellegriniho s Forom, že potom prechádzajú aj takéto veci, z ktorých nám vstávajú vlasy dúbkom na hlave.
Áno, Ivan?
No, samozrejme, že som sledoval voľby, aj som sa aktívne zúčastnil. Som spokojný s výsledkom a aj touto cestou chcem na diálku zablahoželať Petrovi Pellegrinimu k zvoleniu. No a čo sa týka týchto vecí, samozrejme, ja som veľmi citlivo vnímal tieto veci nejakým spôsobom ovplyvňovania alebo dohody s národnostnými menšinami, ale najmä teda maďarskou menšinou. Mimochodom, maďarská televízia alebo maďarské médiá nie prvý raz, ale pravidelne porušujú moratórium, ale neporušujú tým pravdepodobne zákon, keďže je to televízia inej krajiny, ale tým pádom zasahuje do volieb. Takže nie len teraz, myslím, že vždy, pokiaľ to mám možnosť sledovať, obávam sa, alebo takto. Ten rozdiel, myslím, že nejakých 165 tisíc hlasov, nie som si istý, či by bolo možné dosiahnuť takto relatívne v pohode bez účasti a bez aktívnej účasti maďarských spoluobčanov na voľbách a spôsobom, akým hlasovali. Ja som samozrejme pozrel, ako volil juh, pozrel som, ako volila juh Rimavsko-Sobotského okresu. Je vidieť, že pán Pellegrini dosiahol o mnoho lepší, výraznejší náskok ako v slovenských obciach. Takže za to by som sa ja osobne tiež chcel poďakovať za to, akým spôsobom vyjadrili svoj názor a za to, že aj išli voliť. Napriek tomu, že vlastne toho kandidáta už svojho, ako to oni zvyknú sa k tomu správať, teda, že pokiaľ idú voliť Maďara, tak nejdú, tak teraz urobili, by som povedal, výnimku a išli voliť. Myslím si, že to je správny občiansky postoj a toto treba oceniť, ano. Lebo takto to treba robiť. Pokiaľ, ale tam je za tým nejaké sľuby a dohody, tak toto je veľmi škaredé a veľmi nedobrý príklad a nedobrý vzor. Ja samozrejme taktiež budem sa snažiť osobne tlmočiť pánovi Pellegrinimu, aby za podporu, dajme tomu 100 alebo 200 tisíc hlasov, nechcem o tom špekulovať, ale dá sa to celkom pekne vyčísliť, tak aby nezahodil podporu 1 200 000 Slovákov, ktorí ho volili z presvedčenia, z duše, z dôvery a nie z nejakého politického kalkulu, že im to niekto nakázal, lebo za to majú očakávať čosi. Hej. Všetci máme očakávať čosi od svojho prezidenta. Hej. Čosi aj pozitívne, samozrejme, aj očakávame. Ale nie takýmto spôsobom politickým kalkulom. Takže veľmi budem zdôrazňovať. poďakovanie si zaslúžia, samozrejme, aj zdôrazniť to teda, že zareagovali ako zareagovali a že aj hlasovali ako hlasovali, lebo toto nie je, bohužiaľ, toto nie je na Slovensku pravidlom, že takéto správanie maďarského voliča alebo občana. Ale čo sa týka kolektívnych práv a takýchto vecí, určite budem vyzývať, pokiaľ len budem mať na to dosah, k silnej striedmosti. Hej, sú určité veci, kde sa samozrejme dá pomôcť, lebo nikdy nie je tak dobré, aby nemohlo byť lepšie, to je pochopiteľné, ale tak, ako sme v prvej časti relácie povedali, všetky práva, ktoré dosiahne určitá menšina, neviem si predstaviť, že by to niekto nevnímal ako okliešťovanie alebo obmedzovanie práv tej väčšiny. Vždy to vnímam, že je to na úkor väčšiny. A k tomuto určite budem vystriehať a budem pripomínať. Takže ešte raz aj vo svojom mene, aj v mene Slovenska dúfam, že to bol dobrý krok, ja samozrejme tomu verím, že to bol dobrý krok a dobrá voľba. Ďakujem všetkým spoluobčanom aj tu u nás v okrese, že boli. A ešte jedno by som povedal teda, že výsledky boli naozaj veľmi výrazné. A v našom okrese som pozeral obce 70-30, dokonca aj 80-20, takže vysokým rozdielom, ale účasť bola trošku nižšia. No, výrazne nižšia, ako býva pri inom type volieb. To znamená, že môže byť čas pravdy alebo reality, ako bolo povedané, že možno, že boli vyzvaní tí, ktorí nie sú zaangažovaní, tak aby možno aj nešli voliť. A ďalšia vec je, treba si uvedomiť, alebo teda minimálne v našom okrese to platí, že ten juh je veľmi, teda nie len maďarskou menšinou ovládnutý, alebo teda osídlený, ale aj rómskou. A Rómovia potom nie sú veľmi vhodne motivovaní, tak ako v predchádzajúcich parlamentných voľbách, tak nemajú až taký záujem vyjadriť sa svoj názor a myslím si, že v prezidentských nemajú takú potrebu dať svoj názor ako v inom type volieb. A bolo to vidieť aj vo volebných komisiách, aj v Rimavskej Sobote, ja som bol v komisii, takže samozrejme, že vidieť, že ktorá časť obyvateľstva chodí voliť a myslím, že tieto voľby neboli pre Rómov zaujímavé a možno, že aj preto je tá účasť výrazne nižšia na tom juhu, ale nehovorím o juhu celého Slovenska, to som ako neobzeral, nepozeral tak podrobne, ale juh Rimavsko-Sobotského okresu by tomu tak nasvedčoval. Ďakujem.
Ja by som navrhla, že Ivan, keď hovoríte, že pánovi Pellegrini budete tlmočiť nejaké teda názory, že mohol by si dať spraviť vlastnú analýzu a potom by mal hneď sebavedomejšie postavenie. Aj komunikácia by bola iná. Tak to len to ma teraz napadlo, že...
Verím tomu, že pán Peter Pellegrini je natoľko skúsený a rozhľadený politik, človek, že si tú analýzu určite dá urobiť. Bude citlivo vnímať regióny, kde a ako sa volilo. Takže verím tomu, ale ak bude mať príležitosť, nie je problém mu to pošepnúť. Veľmi zaujímavé, ako pán Pavlo povedal, aj ten vzťah Slovensko versus Bratislava, aj z toho Oravou, no to je troška vtipné, že tam niekto príde. Len, bohužiaľ, vtipné to je, ale je to pravda. Že ako veľmi rýchle mení svoju osobnosť a svoj prerod v liberála a v našom žargóne slniečkára, že to je veľmi zaujímavé, že naozaj je na zamyslenie, že tento jeden región versus celé Slovensko, teda môže byť niekto tak nadutý, že si myslí, že táto skupina ľudí má až natoľko navrch? A ja na to odpoviem hneď aj zároveň. Áno, oni sú natoľko nadutí, že tomu veria.
No ja by som povedala k tej problematike, to sme už viackrát rozoberali aj v reláciách, aj inde, prečo tá Bratislava tak kultúrne orientovaná, ako je. No podľa mňa to má pôvod zdroj v dejinách. A vieme teda, že aké pozadie je tam, aké obyvateľstvo tam žilo pôvodne. Je pravda, že teraz je to už viac poslovenčené, ale zostáva tam vlastne stále taký ten niecelkom homogénne, niecelkom národnostne, kultúrne homogénne obyvateľstvo. A z toho to v prvom rade vyplýva. Samozrejme, niečo sa už podarilo zmeniť, hlavne keď ten východ sa tam presťahol. Pamätáme si voľby, keď Smer vyhral aj v Bratislave. Aj také voľby si pamätám. To bolo tuším iba raz. Ale áno, ale tam samozrejme vždy je teda viacej príčin, prečo sa to tak deje, podľa mňa tej Bratislave. Jednoducho chýba nám, podľa môjho názoru, objektivita RTVS. V prvom rade to. Nástroje osvety alebo propagandy, kultúra. Hej. To všetko nie je tam riadené ani inde, hlavne po 89. teda, alebo len po 89. A tým pádom sa vlastne nemá kde ujať tá národná identita alebo ten hodnotový názor, povedal by som hodnotový, lebo to treba ľuďom vysvetľovať, prečo, čo je hodnota, čo je nehodnota, alebo čo je, prečo sa to presadzuje. Buď sú to púdy len, alebo nejaké základné ľudské naplnenie, alebo sú to hodnoty, a to už je rozdiel. Takže podľa mňa určite ten svet osvety, alebo tá oblasť osvety, tu treba podchytiť. A onoho času ešte sme hovorili o tom, že niekde sa to tak robí, napríklad, že keď sú veľké vzdialenosti, keď je veľký štát, teda geograficky, tak sa niektoré ministerstva presúvajú aj na iné krajské mesta. Aj takéto úvahy by mohli byť, ale tak to už len asi teoreticky. No ale ja som teda prišla na viacero takých vecí, ktoré som nikde nezaregistrovala, že sa o tom hovorilo. Napríklad stále nerozumiem tej politike alebo tej predstave, prečo každej politickej strane, slovenskej teda, alebo nejakým kandidátom, vždy ide o tých voličov menšinových. Hlavne teda, ktorí sa hlásia maďarskej národnosti. Ja to raz nechápem. Prečo my sa, alebo prečo sa takéto strany alebo kandidáti neuchádzajú o slovenských nevoličov, ktorí nejdú voliť? Veď máme 4 milióny 400 tisíc voličov. V tom sú všetci, hej? Nehovoríme teraz podľa národnosti. V tom sú všetci. No ale z toho je len, ja neviem, koľko odhadom alebo predpokladom pomerovo približne, podľa toho, koľko máme teda 7,75 máme percent maďarskej menšiny, tak z toho by malo byť, z tých 4 miliónov voličov by malo byť 341 tisíc menšinových voličov. Tak ja raz nechápem, prečo je zacielené práve toto, keď ešte vlastne musíme potom aj splácať, alebo ten daný kandidát, keď niečo slúbi, lebo to musí byť vždy niečo za niečo, ako keby sa snažil osloviť slovenských nevoličov. A podľa môjho názoru, a hlavne v tomto prípade, keď teda, tak ako som povedala na začiatku, že nemyslím si, že bola táto sila menšinových voličov rozhodujúca. Nie, že by nemal nejakú váhu alebo nejakú podporu, ale nebola rozhodujúca. Podľa môjho názoru, z toho, čo som zatiaľ len vyčítala z tých výsledkov a z toho, čo som to všetko ako sledovala.
No, pani Višna, dovolím si s vami nesúhlasiť tým, že južné okresy v Bratislavskom kraji alebo aj v Stredoslovenskom, to znamená, ktoré patria do Trnavského VUC alebo Nitrianského VUC, po prípade Banskobystrického, tak tam, keď si pozriete napríklad tú volebnú mapu z predchádzajúceho prvého kola prezidentských volieb, tak veľké okresy, ako sú tie južné, to znamená Komárno, Dunajská Streda a ďalšie, tam je drvivá väčšina tých, ktorí volili Kristiána Fóra. Kristián Fóro mal vtedy 3%, to je 100 tisíc voličov, a týchto 100 tisíc voličov bohužiaľ rozhodlo tieto voľby, hovorím bohužiaľ z hľadiska slovenského autochtónneho voliča, pretože za toto bude musieť Peter Pellegrini zaplatiť na úkor majority. Ja budem mať zajtra reláciu s pánom Dimešim. Ja sa ho na to konkrétne a otvorene spýtam, že čo všetko Peter Pellegrini slúbil strane Aliancia a aký to bude mať dopad na týchto ostatných voličov z iných národností, najmä slovenskej.
Akých 100 tisíc voličov myslíte, lebo po prvom kole bolo podporilo pána Fora 65 600.
No, lenže
to v druhom boli kole nevieme zatiaľ.
No, to sa ani nedá zistiť, pretože tu máme tajné, priame a rovné voľby. To znamená, že nikto nevie, kto akej národnosti volí, respektíve nerobia sa ohľadom tohoto žiadne štatistiky, hoci dalo by sa to zistiť, ale nikto nevie, že či ten dotyčný volič volil Korčoka alebo Pellegriniho.
Dá sa to zistiť, nehovorím, že presne 100%, ale už nemám ilúzie v tom, že teda tieto informácie vedia zistiť príslušné mimovládky. Som o tom presvedčená, pretože také informácie, čo som už čítala, aké všetky pozisťovali, keď som sa tomu veľmi intenzívne venovala v Matici slovenskej, tak som sa mi krútili teda oči, že aké informácie sú pozisťované.
Takto skúste byť teraz konkrétna, aby naši poslucháči mali nejakú takú ucelenejšiu predstavu, čo všetko zisťujú tie mimovládky a čo vás prekvapilo.
Aká bola otázka? Nerozumela som začiatok.
Pokúste sa vysvetliť našim poslucháčom, že čo vás prekvapilo v prípade týchto mimovládok, že čo všetko zisťovali?
Napríklad Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne. To je mimovládka, kde pôsobia rôzne, neviem, či Ološ, či ako sa ktorí volajú, aj neviem, či som tam nenašla aj pána Odora. Proste rôzni externí, aj teda interní zamestnanci a venujú sa všetkým analýzam možným, čo si len viete predstaviť a neviete predstaviť. Tam je každý človek zaznamenaný, aj vy, aj teda my tuto určite, či sme takej národnosti, onakej, to je jedno. Presne konkrétne veci si už nepamätám, ale dá sa to všetko dohľadať. Či sa týka volieb, matrike sa dajú zistiť údaje, veľa údajov, keďže v obciach sú alebo sú obsadené menšinovými politickými stranami a dlhodobo, tak tam viete, koľko údajov je dostupných. Voľakedy sa ešte nie tak dávno, teda nie, že voľakedy, možno, že ani 10 rokov tomu nie je, keď som vlastne ja pôsobila v Matici slovenskej, tak tedy sme robili tiež takú analýzu, štúdiu, koľko žiakov, akej národnosti chodí do slovenských škôl a koľko žiakov, akej národnosti do menšinových škôl. Dneska sa uvádzajú, pokiaľ si pamätám, alebo dobre viem, sa uvádzajú národnosti, ale nie je možné už to zverejňovať. Takže tuto sú dostupné informácie. A tam sa už nájdú cestičky. Som o tom presvedčená. Tak toto je... Dobre, aj keby celkom presne nie, ale oni majú tak všetko, jak na dlani.
No, ja som myslel, že poviete, že napríklad... To, čo je napríklad aj v Spojených štátoch prísne zakázané. Sledovať napríklad kriminalitu jednotlivých národností alebo etnických skupín. Čiže aj toto je zakázané na Slovensku. Robiť štatistiky, že koľko kriminality spáchajú Poliaci, Slováci, Maďari, Rómovia, Rusíni a tak ďalej. No.
Vieme, aké sú tendencie menšinových politikov alebo mimovládok. Prekračovať zákon. To je tým známe. Alebo prekračovať tie právomoci verejného činiteľa. No dobre, takže na to môžem najbližšie, keď ešte teda budeme mať reláciu, tuto tak môžem vyhľadať takéto konkrétne údaje. Super. No, ja som teda to chcela som toto uzavrieť, že žiadny kandidát, ani politická strana, nepamätám si, teda stále každý má záujem o tú maďarskú menšinu, alebo voličov maďarskej menšiny. Nerozumiem tomu, prečo. A stále som sa na to pýtala, stále žiadnu odpoveď som nedostala takú serióznu. No, tak ako to ja vidím, že vlastne ako ste spomínali pán Pavlov a vidíme to všetci, že sme vlastne také dva tábory, jeden menší, jeden väčší, ten väčší je konzervatívny alebo tradičný, alebo teda, jak by som to nazvala, to je národno-sociálne, sociálna oblasť alebo zoskupenie alebo spoločnosť a takisto sú rozdelení aj tí voliči menšinoví. To sa ich takisto týka ako nás. A samozrejme aj menšinoví politici pripúšťajú, že aj ich tá voličská základňa je rozdelená. Veď to vidíme aj na tých politických stranách. Žolčimon napríklad odporúčil podporiť Korčoka. Vieme, že tam je istá skupina, hej, ktorí nepostúpili do Národnej rady, ani nemali nejaký veľký výsledok. A takisto vieme, že už tam sa to delilo pri Moste a SMK. Veď Mostári to bola občianská, akože slovensko-maďarská strana, akože a SNK bola radikálna, konzervatívna, národnostná strana. Takže už a toto sa všetko dalo dokopy v tej aliancii. Ja to tak vidím, že má prevahu ten radikalizmus a aj to SMK tam má väčšiu prevahu. Aj vnútrostranické boje sú veľmi veľké. A takisto to vyzerá potom aj s voličmi. A ja som to rozdelila tých voličov na také dva tábory, že teda okolo Korčoka a progresívna národnostná menšina, maďarská, dajme tomu. Hej, lebo to teda sledujeme. Alebo teda zaoberáme sa maďarskou menšinou, alebo teda tým postavením, alebo vplyvom. A potom druhý tábor je pán Pellegrini a konzervatívna menšina. No a takže aj túto klas sa vlastne rozdelili aj tí voliči podľa môjho názoru. Aj to tak som pozerala podľa tých výsledkov, že nebolo to také jednoznačné, že ak teda získal pán Forro v prvom kole, vyhral tam, ja neviem, dvoch okresoch, ak ste spomínali pána Zucha, tak neznamená to vôbec, že aj v druhom kole išli voliť a tí istí, alebo sa pridali iní, to ešte všetko sa musí ešte analyzovať. Takže vôbec ešte nevieme nič podrobnejšie, bližšie, aspoň teda ja som to ešte nepozerala podrobnejšie tie výsledky. A ešte ani nie sú všetky výsledky. Takže treba naozaj obec po obci ísť a tak sa to dá pomerne dobre vyhodnotiť. Zatiaľ sa dá hovoriť o nejakých pomeroch a predpokladoch.
Tak. No, pani Višna, platí dôležitá zásada. Nezáleží na tom, a to je biblická, kto sa namáha a tvrdo pracuje, ale na tom, kto dáva milosť. A momentálne milosť bude dávať Pellegrini a strana Hlas týmto maďarským stranám, najmä aliancii. Takže, a to nemyslím len na nejaké amnestie. Tu ide o to, že my nevieme, na čom konkrétnom sa pán Pellegrini s pánom Forom ohľadom tej podpory aliancie dohodol.
No vieme približne, lebo už tu bolo spomínané, že sa robil rozhovor, exkluzívny rozhovor maďarskej verejnoprávnej televízii M1 v čase predvolebného moratória, ktoré pravda, že neplatí pre iné štáty. Ale pokiaľ viem, teda aj v Česku sa to robilo, z Čiech robil, už nepamätám sa kto, ale niekto z našich politikov robil už aj z Česka kampaň. Neviem, či televízii, lebo kde, alebo kedy to bolo, ale to bolo teraz nedávno. A pravidelne toto využívajú menšinoví politici maďarskí.
Pani Višna, upozorním vás na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá irituje Moravanov a Slezanov. Používajte termín Česká republika, Česi, Moravania, Slezania, nie Česko. Možno, že ak budeme mať čas, tak zahrám jednu pesničku od Evy Pilárovej, že Brno nie je v Čechách, čiže Morava nie je Česko.
Áno, áno. No, takže ak som to teda v úvode hovorila, ako sa teda handrkovali nedôstojne politicky, podľa mňa úplne to bolo ako lacná politická záležitosť, tak aspoň traja tí kandidáti, okrem týchto dvoch hlavných, aj Matovič. Tak až tedy som si vlastne uvedomila, že jak neviem, či to je politická nevyspelosť, alebo je to nedostatok sebavedomia, alebo tej národnej identity, možno všetko dokopy, ale až tedy som si uvedomila, že vlastne ako hrajú títo kandidáti, ak by som to slušne povedala, alebo pekne, alebo nie tak kriticky, o čo ide, hej, že potrebujú. A nepotrebuje nikto tých slovenských nevoličov. Veď teraz si vezmite, že čo je ľahšie alebo jednoduchšie? Presvedčiť, urobiť politickú dohodu s nejakým predsedom menšinovej maďarskej strany a ten potom odporúči verejne, aby sa volilo toho alebo toho kandidáta, alebo presvedčiť slovenských nevoličov, aby išli z toho gauča, išli k voľbám. Podľa mňa to je rovnako ťažké a rovnako ťažké jedno aj druhé. Jeden aj druhý cieľ získať takýchto voličov. Takže nerozumiem tomu, prečo sa o toto nesnažia títo kandidáti. Ale dobre, poďme k tomu teda, čo ja viem o tom, že sa dohodlo alebo hovorilo. Ja som si ten rozhovor vypočula.
Prepáčte, položte mi potom túto otázku, ktorú ste povedali a ja sa vám budem snažiť zodpovedať.
Povedzte teraz kľudne. Dobre. Ale neviem, o akú otázku ide.
No, tá motivácia, či... prečo je ľahšie osloviť nevoličov? Pardon, ťažšie osloviť nevoličov? Ako voličov menšiny, konkrétne maďarské menšiny. Nemusí mať pravdu, mám to odpozerané, čiže empiricky získané, že pokiaľ by ste chceli osloviť nejakú tú časť obyvateľstva, ktorá si myslí, že nikto nie je taký dokonalý, aby mu dali svoj hlas, potrebujete strašne veľa argumentov. A keby ste boli vo vnútri čestný človek, že sa ich budete chcieť aj snažiť teda splniť tie sľuby, tú motiváciu, ktorú by ste im dali, stalo by vás to nesmierne veľa síl a peňazí. A ktoré v najväčšej pravdepodobnosti nikdy nebudete mať. Takže aj pri všetkej dobrej vôli zostanete vlastne v nesplnenom sľube. Čo sa týka tejto skupiny obyvateľstva, tam sa navonok zdá, že peňazí netreba. Tam sa schváľujú veci, ktoré vlastne nestoja peniaze. Alebo keď aj stoja, tak stoja relatívne veľmi málo. Avšak je to ukrajovanie našej vlastnej budúcnosti, ale každý sa spolia, že sa to nejako sa to samo vyrieši, nikde sa to posunie, niekto to možno niekedy napraví, ale tieto veci sa ani teoreticky naprávať nedajú. Toto salámovou metódou, veci, ktoré sa podkrajujú, je takmer nemožné to dať naspäť. Ale v konečnom dôsledku, či vy schválite nejaký jazyk, on bude spoločnosť, celú úrady a všetko stáť peniaze. Hej? Ale to sú peniaze zašantrošené, ktoré nikde nebude nikdy vidieť nejako priamo. Museli by ste sa na to naozaj veľmi zhlboka pozerať. To, že schválite niekde tabulky alebo čo, však aj predchádzajúci minister ciest z SMK, teda pardon, z Mostu Hídu, hej, dal pomenný tabule v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Nežiadal peniaze, našli ich voľa, kde vyhrabali na ministerstve a pomenili na železničných staniciach. Nestálo to pár tisíc a našli. Takže na tieto sľuby, na toto, a toto mi je čudné na tej menšine maďarskej, že oni ako keby nevyjednávali, oni považujú ten osobný alebo sociálny život alebo ten štandard, ktorá krajina to považujú ako za samozrejme dosiahnuté, to máme dosahovať ako samozrejmosť. A oni stávajú iba na tej nadúrovni, hej, tých svojich kadejakých kolektívnych práv. Ale opak je pravdou, lebo tých 40% nepresvedčených tí by presne ten druh sľubov a informácií potrebovali a jednoducho objektívne nie je možné ich dosiahnuť. Preto je o mnoho ľahšie, o mnoho jednoduchšie a o mnoho účinnejšie obracať sa na voličov menšiny, lebo stačí vám toto.
Dobre, Ivko, pokús sa našim poslucháčom vysvetliť, koho považuješ za tých zhruba 38 alebo 40% nevoličov, aká je to sociálna skupina, aká je to národnostná skupina, pretože v prípade parlamentných volieb tak drvivá väčšina Maďarov a Rómov chodí voliť. V prípade prezidentských volieb je to niečo iné. Čiže aké by tie sľuby, v akom slova zmysle mali byť, ktoré sú de facto nezaplatiteľné pre tých 40% nevoličov?
Áno, je to obrovské číslo. Myslím si, že je veľmi podobné to zloženie, alebo tá sociálna skupina tých ľudí je rôznorodá. Myslím si, že tam nepatria ale ľudia možno, že nejako vysokovzdelaní a nejaký, alebo iba nízkovzdelaní. To je v celom priereze. Možno sú to ľudia jednoduchší, ktorí jednoduchší v tom zmysle, že sa nezaujímajú o politiku a o ten život aj spoločenské, aj politicky nejako podrobnejšie. Sú nejakí konzumenti možno tých hlavných mienkotvorných médií, ale nemajú vo sebe potrebu nejako analyzovať to, čo sa tam povie a porovnávať vo vlastnom živote. A potom nadobúdajú také sklamanie, že žiadna tá vláda alebo tá exekutíva, ktorá z toho vzíde, dostatočne silno nenapĺňa ich potreby. Ja to hovorím, že ja to tak nazývam sám pre sebe, že sme strašne politicky romantický národ. Že by strašne očakávame spasiteľský syndrom. Že zvolíme niekoho, dáme dôveru a myslíme si, že razom zmení veci. Mne sa nožík obracia vo vrecku, keď počujem, že ešte stále nešli potraviny dole. Hej. A že, no ale samozrejme, len nechcú ľudia vidieť teda, že nechcú vidieť rozdiel, aký bol v lani a predlani a aký je teraz, ako tie potraviny rastú. Je veľmi ťažko očakávať, že potraviny pôjdu dole, respektíve je bláznosť očakávať, že pôjdu na úroveň, ktorá bola pred 3 rokmi.
No, Imko, budem ti oponovať, pretože videl som jedno video, kde bol úplne rovnaký nákupný košík s úplne rovnakým sortimentom, nakúpený v Poľsku a na Slovensku. V Poľsku majú o 1/3 v Tesku lacnejšie potraviny. A teraz druhá dôležitá vec, ktorá ma vytáča do nepríčetnosti. Počúval som reláciu Sobotné dialógy s Robertom Ficom a Fico nám ide zdražiť nielen cigarety špeciálnou nejakou spotrebnou daňou, ale úplná debilina, sladené nápoje. Tak to, čo budeme piť kolu zero cukru alebo kofolu zero cukru, aby sme nedoplácali na to, že nejaký cukor je v nejakej Pepsi, kole, Coca-Cola, kofole alebo v neviem akých sladených minerálnych vodách. Čiže tu, namiesto toho, aby ste vy v parlamente znížili nie DPH-čku, ale tlačili na obchodné reťazce, aby znižovali ceny porovnateľné, ako sú v Českej republike, alebo lepší príklad v Poľsku, keď Tesco môže Poľsku predávať o 1/3 lacnejšie ten istý tovar, tak prečo na Slovensku je to tak drahé? To ma zaujíma.
Áno, oprávnenie. Myslím si, že nárast špeciálnych daní na tieto dva produkty, ktoré si spomenul, je dostatočne komunikovaný. Myslím, že je zameraný na možnosť voľby. Kto nemá dostatočne hlboko vrecko alebo peňaženku, dostatočne hrubú, vie si tieto veci odrieknúť, lebo v konečnom dôsledku...
Počkaj, prečo by sme si my mali niečo odrieknúť len preto, že Fico a samozrejme s Kamenickým potrebujú dostať z našich peňaženiek 100 miliónov, pretože ten dlh je 1,4 miliardy. To mi vysvetlí.
Ja som toho nehovoril, ale už teraz vám všetkým skočím do reči, lebo všetci sa milíte.
No, nech sa páči.
Na trhu sú také sladené nápoje, že v jednom litri je 15 kociek cukru. V jednej fľašej Coca-Coli je toľko kalórií, ako vo veľkom bravčovom vysmážanom rezni. Tie sladené nápoje sú kalorické bomby. A vo veľmi mnohých štátoch, napríklad severských, tak ako každý rok napríklad stúpa daň za cigarety, aby zvyšovaním ceny tlačili ľudí do skupiny nefajčiarov, tak zvyšujú aj ceny z týchto sladených nápojov presne preto, aby ich ľudí od tohto odnaučali.
Pán Pavlo, vyvediem vás z miery, pretože keď sa pozrieme napríklad na klasický slovenský nápoj kofolu, tak ja si pamätám, že pred nejakými 2-3 rokmi tak tá kofola stála 79 centov. Teraz stojí euro 79, euro 69. Pokiaľ nie je v akcii, tak ju blízko eura ani nekúpite. Tak toto mi vysvetlite. Ak tá cena je umelo nafúknutá zhruba o 100% na dvojnásobok, tak tu je nie dôvod niečo riešiť ohľadom nejakej dane, kde Fico povie, že to bude robiť len 5 centov, čo považuje za totálnu blbosť, pretože on by sa mal vyjadrovať percentuálne, o koľko sa zvýši tá novo zavedená daň v prípade konkrétneho toho sledeného výrobku.
Nenechali ste ma dopovedať.
No, veď, ale...
Tieto presladené nápoje, to je medicínsky dokázané, sú jeden z hlavných zdrojov obrovského nárastu obezity. V civilizovaných krajinách v Amerike, aj u nás, je obrovský nárast obezity. Pozrite sa na ulici, koľko ľudí je obezných. možno si, keď prišla nežná revolúcia, tak sa zaviedol západný systém, že veľkosti odevov S, M a L. Potom asi za 3 alebo za 5 rokov s veľkou touto prišlo, že už je aj XL. Dnes bežne sa predáva 5XL. Tá spoločnosť je extrémne obezná, tí ľudia budú, to bude obrovská epidémia chorobnosti. Ano. A zvyšovanie dane na sladené nápoje je forma, nechcem použiť to slovo, že boja, ale proste áno, boja proti tejto obezite, aby to ľudia jednoducho nepili tak, že do seba leje jednu fľašu za druhou. Ja to z hľadiska medicínskeho plne schvaľujem a čo neschvaľujem, že sa to nestalo už dávno.
Ja s vami kategoricky nesúhlasím a dane by sa spotrebné nemali zvyšovať a pridávať nové dane, a to nie som zástanca SAS alebo iných liberálnych strán. Jednoducho potraviny sú umelo navýšené a mal by tento štát, tak ako Pellegrini sľuboval na tých billboardoch, znižovať ceny, nie zavádzať nové dane a zvyšovať ceny.
Dobre, môžeme sa vrátiť?
Áno, prezidentským voľbám.
Áno, áno. Ivan, ešte ste chceli dokončiť?
Áno.
No poď.
Skúmal som výsledky v Rimavsko-Sobotskom okrese a vyvracal som mýtus o tej, čo ten mýtus sa naďalej podporuje. Aj ty si ho spomenul, že majú vysokú účasť vo voľbách, respektíve, že sú poslušní voliči. Vo väčšine volieb sa to nepreukazuje. Je tam o niečo vyššie percento, ale veľmi o málo vyššie percento, by som povedal, maďarskej a slovenskej polovici okresu. Takže nie sú natoľko až tak motivovaní, ale opätovne. Mám taký dojem, že neviem ja zodpovedne posúdiť, akým spôsobom vplývajú maďarské strany na svojich voličov. Nechodím na ich akcie, pretože by som darmo by som chodil, keďže nerozumiem. Ja by som chodil zo zvedavosti, ale keďže sú vedené v maďarskom jazyku, tak im nerozumiem. Ale mám dojem, že ľahšie naplňajú tie sľuby. Lebo sú presne, opätovne sú toho charakteru sľuby. Že posúvajú tú úroveň tých národnostných práv. A to musí ten Maďar, pokiaľ je zodpovedný, musí cítiť, že v tomto sú si tie ich strany plnia tú svoju domácu úlohu. Nemyslím si, že oni im sľubujú nejaké ekonomické benefity. Na toto sa asi oni nezameriavajú. Takže samozrejme, že to možno, že to sklamanie zvolie u nich býva menšie a tá účasť je vyššia, ale nie nejako dramaticky. Niekoľko percent, maximálne do 10%. Toto sú moje poznatky, ale hovorím iba o Rimavsko-Sobotskom okrese. Nehovorím o Nových Zámkoch alebo Galante.
Približne to sedí, čo hovoríte, ale ono záleží, aké voľby sú. Keď sú prezidentské ako teraz, tak nie je taká motivácia, pretože vedia, že sa tam ten ich kandidát nedostane. Keď sú do komunálky, tak samozrejme, že tam je motivácia veľká. Takže aj toto podľa mňa zohráva úlohu. No a keď tu padla otázka, že čo slúbiť menšine a čo slúbiť teda tým slovenským nevoličom, aby teda išli voliť, tak aj to, čo ste hovorili, Ivan, že je to jednoduchšie. Ale v podstate svedčí to o nejakom charaktere, to je jedna vec, keď vlastne sa egoisticky, by som povedala, uprednostňuje ego toho kandidáta, a čo je jednoduchšie teda, ale istotne to nie je celkom to národno-štátne hľadisko, a že vyjednáva sa, ale v konečnom dôsledku to nie je lacnejšie. Možno to nejde priamo alebo v prvom rade z jeho vrecka, ale to ide zo štátneho rozpočtu. Čiže nakoniec aj tak to ide aj z jeho vrecka. Hej, lebo tie sľuby, ktoré musí splniť, tak to ide zo štátneho. No, ale čo sľubiť menšine? No, tak takisto ako bežní ľudia, aj iní, aj oni vnímajú, že samozrejme dobrá práca, bývanie, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo a tak ďalej, tak ďalej. Všetky tie menšinové práva, ktoré im tlačia navyše, ktoré ani nevyužívajú, veď o tom hovoria správy menšinových splnomocnencov alebo úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Keď si pozriete tých správ, je strašne veľa. tam sa vlastne jasne ukazuje, že sa to nevyužíva. A len sa robí propaganda, len sa všetko... No ale ako naučíte ľudí vyprávať teraz tým odborným jazykom, aby si išli vybavovať na úrad niečo v tom menšom, vo svojom materinskom jazyku, to je takmer nemožné. Ale tlačia to, robí sa bublina veľká, že áno, treba to, lebo to musia... Nie, tí bežní, obyčajní ľudia potrebujú presne toto, čo každý iný človek ľudský. No a čo slúbiť slovenským nevoličom? Veď také firmy, také všelijaké poradcovské, volebné, tie teamy a skupiny sa platili, rôzni kandidáti, obrovské peniaze na to išli, podporovali všelijakí podporovatelia v zákulisí, záhadní a všelijakí tajomní. Nevedeli by zvoliť nejakú taktiku na tých nevoličov. Som presvedčená, že by vedeli.
No, ja vám poviem, že ako sa to dá úplne jednoducho urobiť. Treba zadefinovať tú skupinu tých 40% približne tých nevoličov. A ja túto skupinu nazývam prekária, takisto aj sociológ Guy Standing. Jedná sa prevažnej väčšine o rodiny a týchto skupín, samostatne zárobkovo činných osôb, potom živnostníkov a ďalších týchto slobodných povolaní, no a samozrejme nezamestnaných, pretože táto prekarizovaná časť obyvateľstva sa cíti ako druhotriedny voliči, druhotriedni občania, druhotriedni obyvateľia miest a obci. A najmä miest, a teraz to najdôležitejšie. Záujmy živnostníkov, samostatne zárobkovo činných osôb a nezamestnaných nehájí absolútne žiadna strana na Slovensku. A toto je tých 40% ľudí, ktorí sa cítia ako druhotriedni občania a kašľú zvysoka na tento štát, hoci nie sú anarchisti.
No vidíte, a už ani nie sme volebný tým, už by sme vedeli, mali návrhy. No dobré.
Pani Višna, na túto tému som mal dve alebo tri relácie, dokonca kolega Marian Filo bol jeden z hostí, potom docentka psychológie Darina Havrlentová, doktorka Greta Noe. My o tomto diskutujeme v rámci tohoto vzdelávania pre dospelých, lebo vieme, že odbory hája záujmy len námezných pracujúcich, lenže títo živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby, slobodní umelci a ďalší, dokonca aj tie ženy, ktoré sa starajú o tie postihnuté deti, matky, samoživiteľky a ďalšie, pokiaľ nemajú trvalé zamestnanie, tak oni sú vylúčené zo spoločnosti. Sú to okrajová časť a žiadna politická strana nemá záujem hájiť záujmy týchto tzv. Nevoličov, pretože nevie ich za prvé identifikovať, nevie ich osloviť, nevie im spoločne slúbiť, ako napríklad Smer alebo Hlas, 13. dôchodky a čo ja viem, čo všetko, alebo Matovič 500 eur, keď Romovia prídu voliť a tak ďalej. Čiže oni vedia osloviť tieto politické strany len určité skupiny, ale tých 40% neoslovia nikdy za predpokladu, že tu nevznikne nejaká taká politická strana, ktorá by hájila záujmy týchto ľudí. A to už ani nehovorím o vysťahovalcoch zo Slovenska, ktorí tu už ani neplatia dane, poprípade ani nevyužívajú ten sociálny systém. Im je to úplne jedno a napriek tomu neprídu ani voliť, lebo im je to jedno. My máme vysťahovaných v zahraničí nejakých 300 až 400 tisíc ľudí. Čiže my ten počet tých voličov musíme automaticky znížiť až na nejaké tie výnimky, čo napríklad machové vlaky pozvážali z Českej republiky študentov a tak ďalej. To bol tiež jeden hnusný podraz, že ako je vlastne možné, že iný štát, Česká republika, zrejme zaplatil tieto vlaky. Ja nemám o tom žiadne dôkazy, že by Fialová vláda priamo za to zaplatila.
Mladí proti nacizmu. To ja pozitívne viem. Mladí proti nacizmu, mimovládka platila tie vlaky.
No len mi povedzte, že skadiaľ nejaká mimovládka nejakého mladého macha, ktorý vyzerá ako študent 4. ročníka gymnázia, aj keď je zarastený, môže nazháňať takéto obrovské množstvo peňazí.
No tak na to je, na to existuje odpoveď. To som už chcel zareagovať aj skôr, len som sa nedostal k slovu, že keď pani Višná rozprávala, že prečo Bratislava volí ináč ako Slovensko. No, volá, kedy jeden klasik povedal, že za všetkým hľadaj ženu, ale politiky sa to netýka, v politike platí, že za všetkým hľadaj peniaze. Bratislava volí ináč ako Slovensko práve preto, že to robia peniaze, ktoré sú v Bratislave a nie sú nikde inde. V Štúrove pán Hazucha nemá nadáciu Via Juris ani zastavme korupciu, ani nadácia Martina Šimečku, ani nadácia Mladý proti rasizmu. To nie je ani v Nitre, ani v Štúrove, ani ale v Rimavskej Sobote. Tí sú všetci v Bratislave, to sú stovky a tisíce ľudí, ktorí z takýchto peňazí žijú a vytvárajú ten myšlienkový substrát, ktorý formátuje celé mesto. To prvý krok, ktorý treba spraviť, je prijať podľa mňa zákon Fara, ale ktorý nesmie mať nejakú výhybku, ktorou sa to bude dať obchádzať, ktorý bude dostatočne konsekventný. No. A tým som vám aj odpovedal, lebo mňa to tiež zaujímalo, že, ale ja som si to pozitívne zistil. Mladí proti nacizmu platili ten vlak. Ja si to tiež neviem predstaviť, že akože prídu v Prahe na nádražie a povedia, idú tam za niekým a povedia, že viete čo, zostavte nám tu vlak, 15 vagónov, tu máte 100 000 eur a urobte to. Ja si tú technikáliu tiež neviem predstaviť. Ale vidíte, oni to, keď sú peniaze, všetko sa dá.
No len teraz otázne je, či to nie je len nejaký biely kvoň, čo ja viem, Serešovcov, alebo inak konšpirujem, ja skutočne neviem, že kto to zaplatil. Lenže mňa v tomto zaráža to, že ľudia alebo vláda z úplne iného štátu takýmto zásadným spôsobom zasiahne do volieb. Teraz si predstavte, že my by sme mali niečo také, že zvážali by sa napríklad z Budapešti a z iných miest na juh stredného Slovenska alebo západného voliči študenti maďarskej národnosti, ktorí študujú v Budapešti a v iných školách. Viete, akým spôsobom by toto mohlo ovplyvňovať voľby na Slovensku? A ešte, keby to nejaká mimovládka zaplatila? Toto je nebezpečný precedens.
To nie je problém, tí mimovládky, aby získali peniaze. Viete, aké šireké sú maďarské fondy? Práve som čítala, že za rok 2023 išla ekonomika maďarská nižšie, teda poklesla, tak všeobecne to poviem na laicky, ale to nebolo na úkor práve týchto dotácií. Tam sa im neznížilo. Naopak, dokonca neviem, aké futbalové akadémie získali obrovské peniaze, milióny forintov. Takže túto pomalý skautský oddiel kupuje kostol alebo rekonštrukciu robí. Skautský oddiel, dobre vám počujete, niekde som toto zaregistrovala. Takže tam tie peniaze sa lejú potokom, idú. Takže tam rekonštruujú sa veľké kaštiele, každú chvíľu čítam niekde, že sa rekonštruuje taký a taký. A doza tým stojí mimovládka, aké peniaze? No z maďarskej vlády, všetko sa to, majú na to peniaze. No ale chcela som sa vrátiť ešte k tým voľbám.
Pani Višná, chvíľočku strpenia, ja som zabudol našim poslucháčom pripomenúť telefónne číslo +421 910 473 440, pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom volieb na našich hostí, pána Pavlova, pána Hazuchu, Ivana a pani Višnu, môžete využiť toto telefónne číslo, po prípade chat, ale uprednostním volanie, lebo nestíham všetko to sledovať na štyroch kanáloch, kde by ste mohli písať. Takže v prvom rade, ak máte nejaké otázky, tak volajte. Pani Višná, nech sa páči.
No, sa som chcela k tomu dostať, k tým mojim postrehom, že vlastne ako keby sa trošku tak nechali nachytať tí kandidáti, ktorí hovorili o maďarskej menšine a snažili sa teda už mondokovať pomaly, že aby si ich získali, to je proste priehľadné, oni to odčítajú, samozrejme vedia, ako to majú brať, už toľko, natoľko sú skúsení tí voliči, ale o čo išlo menšinovej strane Aliancia, to sa dosiahlo v podstate. Sice tá sila, ktorú ponúkli na vyjednávanie, bola mizivá, ani nerozhodujúca, ale bublina sa spravila veľká, obrovská a výsledok sa dosiahol práve tým, že boli stále na pretrase dňa tie témy alebo tá problematika. Hej, ako som spomínala, ešte to budem spomínať, dúfam, že stihnem. Takže o toto išlo, lebo tam samozrejme, že kandidát menšinový sa nemôže stať prezidentom, aspoň zatiaľ nie, už všeli, čo sme tu mali, ale toto sa ešte nepodarilo, ale kto vie. No, takže to chcem povedať, že ktorým stranám, kandidátom o čo išlo. A čo sa týka tej zahraničnej, alebo toho, teda toho moratória v zahraničí, samozrejme to neplatí ten zákon tam, predpokladám, že nie. No ale toto už dávno sa robí, ako menšinoví politici využívajú zahraničí, odskočia si túto zahranice a nakrútia rozhovor, buď skôr, alebo priamo v tom čase. A všetko sa to vysiela. Vieme, že na juhu sa pozerajú hlavne maďarské médiá. Takže toto podľa mňa by sa malo nejako ošetriť v zákone, aby tá výhoda tu nebola. Prečo by sme mali nechávať výhodu druhým a my nebudeme mať výhodu? Slovenskí kandidáti, tak toto sa mi zdá zase také nespravodlivé. No. Takže treba to pána poslanca tu máme, tak ja som to už aj navrhovala aj iným, že toto treba podľa mňa ošetriť. No a čo je taká podľa mňa výrazná zmena, ak doteraz menšinoví politici sa utiekali alebo podporovali tých tzv. Liberálnych politikov, teraz sa to, všimli ste si, že sa to otočilo? Už sa to teda nadväzuje to na zrejme aj to vojnou na Ukrajine, aj aká menšinová strana sa vyprofilovala, ale orientuje sa na sociálno-národné, paradoxne, absurdne, úplne všetky doterajšie paradigmy sa prelomili a orientuje sa a tie vzťahy vznikajú práve na ako súčasnú koalíciu, alebo na tieto národné, sociálne, konzervatívne strany politické. Takže to sú také absurdné, podľa môjho názoru, čo nejde dokopy, ale však bodaj by bol z toho dobrý výsledok. Však ja nehovorím, že nie. No ale ešte chcem povedať aj k tomu, ako sa vlastne taktizovalo aj, že pred tým výjazdovým rokovaním vlády do Galanty, tam sa dobre, veľmi dobre taktizovalo a vyšlo to, že predtým rokovali pár dní pán Pellegrini s Forom, ale len tak ako všeobecne, nič sa nesľúbilo. A keď vláda vlastne schválila projekty pre okres Galanta aj Dunajská Streda, nejaké milióny eur, tak hneď zápätí vyhlásil pán Foro, že teda áno, podporuje teda pána Pellegriniho. Takže bolo tam jasné podmienenie tých voličských hlasov alebo tej nejakej drobnej voličskej základne. Škoda, asi už nevyjde nám čas na to, aby sme teda podrobnejšie sa pozreli na tie výsledky v jednotlivých mestách dokonca. Tam by bolo vidieť, že ako boli nejednotní menšinoví voliči v druhom kole. Nebolo to také jasné. Nehovorím, že išlo o pol na pol, hej, že teda polovica tých menšinových voličov, tak sa mi to neukazuje. Ukazujeme sa mi to, že dosť veľká časť menšinových voličov volila pána Korčoka. No, dohody, bola otázka taká, že čo sa vlastne dohodlo na tom stretnutí s Pellegrini Foro. Tak to hovoril o tom pán Pellegrini aj v tom rozhovore maďarskej televízie. Takže bol to rozvoj južných oblastí, dvojité občianstvo. S tým údajne pán Pellegrini nesúhlasil, ale že to na dlhé trate pravdepodobne neviem, teda ako to ešte skončí, ale nebol tam určite nejaký prísľub, zvýšiť podporu viacerých projektov, čo sa vlastne už dialo na tom výjazdovom rokovaní. Údajne nemocnica v Rimavskej Sobote, neviem, čo o tom viete, Ivan, čo sa má... Dobre, asi nie je teraz pri mikrofóne.
Podporu zamknutý. Ivko, môžeš.
Pracujeme na tom, aby sme mali šancu mať nemocnicu v Rimavskej Sobote, tak verím, že sa podarí. Mm-hmm.
Dobre, takže je to podpora dvojazyčných názvov miest, o ktorých sme už hovorili. Samozrejme, Benešové dekréty, to nedá im spávať, takže toto sa vyjadruje...
Len, pani Višna, Benešové dekréty sú, pokiaľ sa toto uznesenie z toho roku 2007 neprelomí, z toho 20. septembra, ak si to dobre pamätám, tak táto téma je nereálna, pretože oni... Toto uznesenie bolo odhlasované ústavnou väčšinou. Ja neviem, či ústavný zákon má aj, alebo lepšie povedané, či uznesenie má silu ústavného zákona. Lenže toto je dosť dôležitá vec, pretože na tomto bola v tom roku 2007 konsenzuálna zhoda. Čiže tam sa jednalo o vládu, Smeru, ktorý v tom čase vládol a dokázal to z SNS-kou presadiť.
Ale tuto pán Pellegrini sa vyjadril, že tieto Benešové dekrety, to sa týka niekoľko pár jednotlivých prípadov, dokonca ani nejde o nejaké uplatňovanie Benešových dekretov, ale procesné chyby zo slovenskej strany, čo boli podané aj nejaké podania na Európsky súd a tak ďalej, to sú už také, ale takto sa vyjadril, že keď tak, tak v takýchto individuálnych prípadoch. No potom potrebné sa zaoberať, to je tiež na dlhé trate, povedal pán Pellegrini, že zákonom o autonomii, teda zákonom o menšinách. To ešte bude veľký, veľký prúser v úvodzovkách, a to je v úvodzovkách, alebo teda takto to poviem jednoducho. Ďalej musí byť vyriešená kolektívna vina maďarskej menšiny. Po vyriešení problémov údajne, teda pán Pellegrini sa nádeja, že bude spolužitie bezproblémové. To je také, neviem, či to je taktická taktika politická, alebo čo, ale tak hádam, tomu to nikto neverí, pretože vieme, ako to funguje. No ale ja teda to mám veľkú výhradu, že až trestuhodné je, že sa absolútne nehovorilo o žiadnej reciprocite, o Slovákoch v Maďarsku. A automaticky tam by sa malo, čokoľvek sa hovorí o tunajšej menšine maďarskej, má sa recipročne automaticky hovoriť aj o Slovákoch v Maďarsku. No, ešte k tej debate v tej maďarskej verejnoprávnej televízii hovoril pán Pellegrini aj o tom, že ako výborne sa teraz spolupracuje s Maďarskom. Proste sa mosty stavajú, my vieme, aké sú teda, aké pozadie tých mostov, prepojenie plynovej energetickej sústavy s Maďarskom. No zase hovorím, že nedaj Boh teda, že aby sme ďalšie prepojenie, a hlavne keď nebudeme mať my u nás ten kohútik, hej, tak neviem, čo z toho teda bude zase, aký zdroj problémov. Ešte chcem sa vrátiť v rámci predvolebnej kampane rýchlo, pozerám, že je 4 na 6, k jednému takému, bodu, teda čo som si všimla. Prečítam to, pôjde to rýchlejšie. Predseda menšinovej maďarskej strany Aliancia a kandidát na prezidenta Slovenskej republiky v zátvorke Výkričník, Christian Foro, často vyzýval v predvolebných diskusiách v maďarskom jazyku v televíziách a na predvolebných pútačoch povstaň Maďar, volá ťa domov. V maďarskom jazyku. Neviem, ako to talprači, ako sa to povie. Málo kto však tuší, o čo tu vlastne ide. Výzva je prvá veta z revolučnej básne Alexandra Petroviča z roku 1848, ktorej burcuje maďarský národ. V ďalších veršoch sa hovorí, budeme väzni alebo slobodní, teraz alebo nikdy. Pre dobro Maďarov prisaháme, že už viac nebudeme rábmi, teda otrokmi. Meč je jasnejší ako reťaz, viac krášľuje ruku. Maďarské meno hodné svojej starej veľkej slávy. Výzvu pozná snáď každé maďarské dieťa aj v Maďarsku alebo v susedných štátoch s maďarskou menšinou. Báseň sa recituje pri všetkých možných príležitostiach. Ale prečo majú osoby patriace k maďarskej menšine v Slovensku povstať a bojovať so zbraňou v ruke, aby neboli otrokmi? Veď ide iba o prezidentské voľby, nie o vojnu, alebo nebodaj o šieste vojenské obsadenie slovenského územia. Tí, ktorí poznajú súvislosti, vedia, že v Maďarsku existuje tzv. Koncepcia karpatskej vlasti 2014 až 2030, do ktorej presne zapadá táto Forová volebná výzva. Tak to som len chcela upozorniť na to, že takéto odkazy a symboly a všelijaké tvary teda sa vysielajú, ktoré netuší nikto absolútne, o čo tu ide, hej, ale to je signál, čo treba robiť, ako treba. A takýchto je viacej, to len teraz som hovorila v tomto prípade, že jak...
Pani Višná, ja sa vás pýtam a budem teraz za blbého. Pod tým Petrovičom sa myslí Petefi?
Áno, áno.
No, dobre.
Áno. Však každý vie, nie? To
nie každý
toho,
vie.
Nie, nie to
niektorí ani nevedia, no. Že Brno nie je v Čechách, ale na Morave. No.
Aha, tak už potom horšie. No, ešte jednu takú veľmi, veľmi výhradu, veľkú výhradu mám, ale to sú také nedotiahnuté veci a treba si na toto podľa mňa dávať veľký pozor. Keď bola tlačovka po zverejnení, alebo teda po tých výsledkoch po voľbách, tak v tej centrále pána Pellegriniho sa nachádzal kdekto, hej, boli rôzni podporovatelia. Ja som, neviem, opravte ma, možno sa mýlim, ale ja som tam nevidela ani jedného politika, alebo aspoň tých hlavných predstaviteľov Slovenskej národnej strany, ktorí oficiálne podporili ako pána Pellegriniho. Ale kto sa tam pretrčal v popredí, boli práve títo menšinoví politici. Toto robíme veľkú chybu, že my sa tam absolútne vládna koalícia kompletne neobjavila. Takže toto vidím veľmi ako kriticky. No a výsledky volieb, hej, tak ešte to som sa chcela k tomu vrátiť, že v podstate sa očakávalo, aspoň teda menšinoví politici očakávali výsledok 4%. Vieme, že skončila na 2,9. Takže keď som si to tak pozrela, bližšie som sa trošku pohrala s číslami, ale veľmi nie, lebo nemáme všetky tie výsledky, tak som zaznamenala to, že vlastne kompletný výsledok, keď som tie čísla, ale stále hovoríme o predpoklade a istom pomere. Vychádzam z toho, koľko je oprávnených voličov, koľko sa hlási osôb k maďarskej menšine, je tom 7,75, nie 8,5, o ktorých hovoria menšinoví politici. Tak mi vyšlo, že priemere môže byť okolo 20% na účasť menšinových voličov v prvom kole zo všetkých oprávnených voličov. Takto mi to vyšlo, ale samozrejme to je taký predpoklad. Aj podľa tých obcí, čo som si teda tak pozerala, kde je taký najvyšší počet pri osôb, teda, čo sa hlásia k maďarskej národnosti a teda ako sa asi mohlo voliť, tak mi to vychádza, že tá účasť, to vieme, že bola nízka, ale teda percentuálne to odhadujem na 20%, že asi tak v takom približne rozsahu sa to mohlo pohybovať. Takže len to som chcela tým povedať, že všetky výsledky, čo som si tak pozerala v okrese Dunajská Streda, Komárna, už to nestihnem tak dopodrobne povedať, alebo aj v meste Dunajská Streda, Komárne, alebo Tešedíkovo, Šamorín, Gabčíkovo, nemôžem povedať, že by jednoznačne menšinoví voliči podporovali Pellegriniho. Určite to nie je jednoznačné. Je tam ten odklon, vidno aj tamto rozdelenie spoločnosti. Treba to samozrejme skúmať, aké sú príčiny v Komárne, kde je už 54% osôb hlásiacich sa k maďarskej menšine. Ešte len na okraj poviem, že absolútne sa rúcajú všetky tie doterajšie pohľady na tzv. V úvodzovkách maďarské Komárno. Ja som tam ešte pred pár rokmi bola som tam, neviem, čo som nejaké v terénu pracovnú cestu som tam mala a ja som bola až prekvapená, dokonca sme mali tam aj matičné slávnosti, bola som až prekvapená, ako veľa slovenčiny bolo počuť Komárne. Už sa odhadovalo dokonca, že pri tomto sčítaní, že už sa preklopí ten väčšinový počet bude Slovákov, ale ešte sa to nepodarilo, ale v budúcich voľbách sčítaní určite. No a vlastne zostáva už iba len jedno okresné mesto, Dunajská Streda so 72% teda osôb hlásiacich sa k maďarskej menšine. No, to chcem tým povedať, teda, že keď porovnáme Dunajskú Stredu a Komárno, kde je v tých okresných mestách najväčší počet príslušníkov maďarskej menšiny, tak vôbec to všetko podporuje proste ten záver, že nebola tá podpora Pellegriniho taká výrazná. Napríklad Gabčíkové, to som našla tak narýchlo, jedno také mesto, ktoré má 80% osôb hlásiacich sa k maďarskej menšine. No a tam to tiež pekne vidieť, že aj keď tam získal väčšinu samozrejme v druhom kole pán Pellegrini, ale keby som to všetko mala teraz rozanalyzovať nahlas a na percenta prvé a druhé kolo, tak vidno, že vlastne nebola tá podpora taká rozhodujúca, by som povedala. No a vlastne už len k záveru teda chcem povedať, že táto výsledok z toho je, že bola veľká bublina nafúknutá, dobre to bolo spolitizované, odkomunikované, že je tu istá veľká silná voličská základňa menšinových voličov, ktorá môže byť jazyčkom na váhach, taký bol predpoklad, pretože sa predpokladalo 4%, že sa zúčastnia volieb. Ale to nevyšlo. A na teraz je veľmi ťažko odhadnúť, aké percento tých menšinových voličov sa zúčastnilo, alebo iba teda volilo pána Pellegriniho. Ale nemožno rozhodne hovoriť o tom, že to bola rozhodujúca sila. Čiže tá bublina sa urobila, presne tie ciele sa naplnili, že sa hovorilo o Benešových dekrétoch, o všetkých tých rizikových, problematických témach. To sa podarilo, o to ide a je vydláždená cesta do prezidentského paláca. Pretože ak si pán Pellegrini naozaj nedá urobiť vlastnú analýzu, tak bude poslušne naplňať politiku nielen menšinových politikov, ale aj Budapešti v prospech alebo v súlade s koncepciou karpatskej vlasti 2014-2030. Môžete si ju nájsť, my sme si ju dali preložiť, alebo sme si ju preložili, kde sa presne píše, aké sú ciele, ako to dosiahnuť. Poviem len jednu takú drobnosť, tie dopravné označenia obcí alebo geografické názvy. Nedá sa to realizovať, doteraz sa to nedalo realizovať práve preto, že neboli na to peniaze. Tak práve v tej koncepcii sa píše o tom, že treba využiť eurofondy. A všimnite si retoriku súčasného menšinového spolnomocnenca, ktorý hovorí, že treba využiť eurofondy na dotácie týchto dvojazyčných alebo teda v tých menšinových jazykoch tie dopravné označenia. A treba to ako konfrontovať alebo teda stále sledovať podľa tej koncepcie, čo sa naplňa z toho, ako sa to naplňa. Dopredu sa dá povedať, ako sa to bude naplňať, pretože je to takto stanovené presne v tej, ako je to v tej koncepcii. Takže toto treba očítať. Predpokladám, že naši politici slovenskí netušia, čo je to koncepcia karpatskej vlasti. A neviem, či vôbec tušia, že existuje parlamentný výbor v Maďarsku pre autonómiu maďarskej menšiny v zahraničí. A kopec ďalších vecí, však to sme o tom veľakrát tu hovorili. Takže tie závery som povedala, že aké sú, ako to ja vidím a hovorím, že treba to ešte potvrdiť tými konkrétnejšími údajmi.
No do konca relácie už máme len nejakých 7 minút, tak Ivko a potom samozrejme pán Pavlov, môžete pani Višnu doplniť a zároveň to urobiť aj takým spôsobom, že sa aj v záverečnom vašom slove rozlúčite s našimi poslucháčmi. Nech sa páči, ujmite ešte sa slova.
Jednu sekundu, len by som chcela ešte podať jednu dôležitú vec, jednu myšlienku.
Uplynula.
Odporúčania menšinovým voličom voliť slovenského kandidáta prispieva k stotožneniu sa menšinových voličov so slovenskou politickou scénou, aj keď to nie je zadarmo, ale je to veľmi výrazná vec. Takže aj takýto výsledok majú takéto odporúčania menšinových politikov. Tak to všetko, čo som sa povedať tomu.
Na budúce minúta.
Áno, presne toto by som si prial, aby to tak bolo, ako ste to povedali. Že sa maďarský volič prirodzene stotožnil. Hej. Čo mám silnú obavu, že to tak nie je. No ja môžem, tak nechcem úplne potvrdiť tú vašu analýzu teda so správaním a volením voličov maďarských. Je fakt, že v našom okrese Rimavsko-Slovodskom, ale pozeral som si aj iné okresy na juhu Slovenska, pozdĺž celého Slovenska, je vidieť výrazne menšia, by som povedal, podpriemerná účasť vo voľbách oproti zvyšku Slovenska, čomu by teda mohlo nasvedčovať aj to, čo ste povedali, že ten podiel nie je možno na víťazstve, nie je až taký výrazný, ako ho niekto chce odprezentovať, ale hovorím, nebagatelizoval by som ten ich význam, lebo ten bol síce nižšia účasť, ale bol vo veľa vyšší rozdiely v prospech Pellegriniho ako na zvyšku Slovenska. Takže určite to pomohlo a taktiež platí, rovnako platí aj v južnej časti Slovenska, ako aj, sever, ako aj v ostatnej alebo v severnej časti, že vo väčších sídlach, mestách ten rozdiel nebol až taký výrazný ako, ako na vidieku alebo v menších mestách, kde bol podiel víťazstva Pellegriniho silnejší. To platí aj na Slovensku, ale platí to aj dole na, na zmiešanom alebo prevažne možno občiansky maďarskom prostredí. Takže je vidieť, možno, že aj samozrejme vplyvom médií na tom vidieku možno, že menší podiel tých iných typov médií skúsku. Je pravda, že u nás to funguje, verím, že to všade funguje na juhu, že gro je maďarská televízia alebo maďarské programy. By som povedal, že veľmi často väčšina. Vieme, že v našej oblasti je mnoho domácností, kde vôbec nemajú naladené slovenské programy, takže tie informácie idú iba odtiaľ a samozrejme tak sa aj ten volič správa. Ale, ale možno sa to na mňa celkom nemalo podobať, ale myslím si teda, že netreba bagatelizovať ten význam toho maďarského hlasu, pretože od, na rozdiel od iných volieb je tam silný mínus, hlavne v našej oblasti, mínus rómsky hlas. Hej. Čiže preto aj ten podiel účasti o mnoho nižší, lebo Rómovia teraz neboli až takí aktívni. Ďakujem pekne za možnosť hovoriť a byť prítomný v tejto relácii a všetkým prajem všetko dobré, aby sme sa z radosti z prezidentských volieb dlho tešili, aby v žiadnom prípade neprišlo sklamanie. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne poslancovi Národnej rady inžinierovi Ivanovi Hazuchovi. Pán doktor Pavlov, máte záverečné dve minútky a skúste to aj dodržať.
Tak som rád, že som sa mohol zúčastniť tejto relácie. Ja som si myslel, že sa budeme venovať aj tomu aspektu prezidentských volieb, že vlastne tu bola porazená, ako vnímať ju ako porážku neomarxizmu a liberalizmu a ideológie liberalizmu v tej jej negatívnej podobe, ktorú stelesňoval Korčok, pán Korčok, v tej jej netolerantnosti, to, ako sa vnúcuje, ako sa názorovo vnúcuje, ako krok po kroku sa odoberajú ľudské práva včítanie slobody médií a slobody vyjadrovania. Toto zostalo bokom, raz by sme sa aj na toto mohli zamerať, ale ináč táto relácia bola dobrá. To, že vyhral Pellegrini, je jedno plus a že prehral pán Korčok, je druhé plus. Takže tieto voľby ja vnímam ako dva výrazné plusy, pretože porážka pána Korčoka bola porážka hlbokého štátu bratislavského, kde antislovakizmus je veľmi, veľmi silno zahniezdený a to je tiež niečo, čím by sme sa mohli niekedy zaoberať. Ten menšinový volič, že prečo to tak je, pani Višná, keď hovorí, že tomu nerozumie. Jednak preto, že neexistuje protitlak. Slovenskí politici sa snažia výjsť menšinovému volečovi v ústretí, pretože ešte ani jeden slovenský politik nedostal frčku do nosa, že počúvaj, a prečo sa ty nestaráš o Slovákov, prečo sa staráš o hentých. To je jeden pohľad. A druhý pohľad je, že myslím si, že tu pretrváva istý strach z toho, že ako prvých 10 rokov Slovenskej republiky sme boli stále z Bruselu fackaní a z Bruselu chodili všelijakí komisári nás študovať, že ako dodržujeme práva menšín. My sme si v tomto dosť užili s Európskou úniou a s bruselskou administratívou, že utláčame menšiny. Keby ste, neviem, kto ste mali možnosť počuť pani odchádzajúcu poslankyňu európsku, Bože, teraz momentálne mi vypadlo jej meno.
No, nevadí, bohužiaľ viac času nemáme. Lúčim sa s našimi hostiami a teším sa o 4 týždne na reláciu Národná identita. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.